Godātie kolēģi, laiks ir atsākt saimes sēdi pēc pārtraukuma. Kolēģi no budžeta komisijas mums studē pievienosies, bet es domāju, ka mēs varam tikmēr jau turpināt izskatīt grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Ziņotājs mums pieteica pirmo priekšlikumu, un par to pieteicies debatēs ir deputāts Jānis Vitenbergs. Līdz ar to uzsāksim debatus un aicinām Vitenbergu kungu tad paust savu viedokli.
Sveiki, kolēģi! Kā jau ziņotājs teica, ka šī likumprojekta mērķis, galvenais mērķis, kādēļ šīs normas tiek virzītas, ir atteikties no esošās kārtības, kur Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, ja viņi vēlās iegādāties lauksaimniecības zemi šeit Latvijā, ir nepieciešams zināt latviešu valodu. Šāda norma ir spēkā jau daudzus gadus, tā aizsargā mūsu valsts pašu vērtīgāko, kas mums ir, tās ir mūsu zemes, un ir ļoti labi, un tam arī jābūt kā tādam mērķim, lai šeit saimnieko mūsu vietējie iedzīvotāji zemnieki, lai lauki tiktu apdzīvoti, bet nu, ar šiem grozījumiem šo normu ir plānots labot, to izslēgt, līdz ar to Eiropas Savienības valstu pilsoņi varēs šeit iegādāties zemes bez latviešu valodas prasībām. Un kādēļ tas ir noticis? Kādēļ šāda pēkšņa aktivitāte, jo, kā jau minēju, daudzus gadus šāda prasība bija un to arī respektēja un liela daļa Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuri grib šeit saimniekot un ir iemācījušies latviešu valodu, spēja komunicēt saviem kaimiņiem, blakus esošajiem zemniekiem iekļaujās mūsu sabiedrībā, un tas ir tiešām apsveicami. Bet ir atsevišķi indivīdi, un šajā gadījumā Eiropas Savienības iedzīvotāji, kur saimniekoja Madonas pusē, un viņi sūdzējās par esošo kārtību, jo Madonas pašvaldība viņiem liedz iegādāties kādu jaunu zemes gabalu, un viņi sūdzējās un jutās diskriminēti. Ja, un tad bet neviens arī šajā sūdzībā vai plašāk par to nerunāja, kas tad ir un kā saimnieko šie Eiropas Savienības pilsoņi, kuri sūdzējās. Ja? Un tur tas stāsts ir diezgan skarbs. Netiek maksāti nodokļi, tie esošie zemes īpašumi ir aizauguši ar kārkliem. Ja tikai likumsakarīgs pašvaldības lēmums uzticēt un dot šādu zemes gabalu vietējiem zemniekam, kurš šeit māk saimniekot. Un arī nu, tajā komisijā, kur mēs šo skatījām jau vairākos lasījumos tautsaimniecības komisijā, zemkopības ministrija norādīja uz tiem riskiem, kas varētu būt, ja nemainīs šo kārtību. Un mans priekšlikums ir tieši atstāt esošo kārtību, kāda tā ir bijusi līdz šim. Un kamēr zemkopības ministrija nav piedāvājusi kādu citu labāku risinājumu, vismaz lai ir regulējums spēkā, bet zemkopības ministrijas pārstāvi iet vieglāko ceļu šo normu izslēdzot. Nu, viss it kā ir kārtībā, bet vietējās zemes netiek aizsargāts. Un tur arī esošajā regulējumā ir virkne izņēmumi, kā nacionālā līmenī mēs varam savus zemes aizsargāt. Tur apdzīvotība, lai sekmētu apdzīvotību mūsu reģionos, lai neuzkarsētu nekustamā īpašuma tirgu. Un tā starpība ir ļoti liela. Polijā tie ir 20 tūkstoši eiro par hektāru, ja grib pirkt lauksaimniecības zemi. Latvijā tie ir 7 tūkstoši eiro par hektāru vidēji. Ja, un, protams, tā interese par zemi Latvijā būs gan liela, un zemniekiem, uzņēmējiem no rietumu Eiropas valstīm līdzekļi ir daudz, daudz lielāki, tie ir vairāk pieejami, bankas kreditē viņus labāk, un viņi izmanto šādu iespēju. Ja, tā kā tas ir otra iespēja, ja, lai neuzkarsētu nekustamā īpašuma tirgu, ja, kas noteikti arī notiek, un kamēr šī interese ir liela. Un trešais ir tradicionāla saimniekošana. Ja, tā kā, lai saglabātu saimniekošanas metodas, un kā jau teicu, lai latvieši saimniekotu savā zemē, ja tas ir tas, ko šis priekšlikums paredz, atstāt esošo kārtību, nepakļauties kādām apšaubām saimnieku šim sūdzībām, ja, un pārliecināt kolēģis Eiropā par šiem izņēmumiem, kādēļ Latvijā tas būtu nepieciešams, jo, nu, tā norma tiešām strādājas, un zemkopības ministrijas kolēģi neko vietā nepiedāvā, vienkārši mehāniski izņemam ārā šādu prasību, un tad jau skatīsimies, kā situācija attīstīsies. Tā kā es aicinu kolēģi to nepieļaut, Ja, un atbalstīt šo priekšlikumu un ļaut zemkopības ministrijai nākt ar kādu redzējumu, jo viņi nenāk. Viņiem šobrīd viss ir kārtībā, viņiem nav nekāda interese ierēģiem meklēt cits risinājums, un to, es domāju, no mūsu puses nevajadzētu pieļaut. Tā kā uzliekam varbūt esošo regulējumu, atstājam, kāds viņš ir, un ļaujam zemkopības ministrijai sākt strādāt un meklēt kreatīvu risinājumus, kā pasargāt savus zemes, kā aizsargāt to, kas mums ir visdārgākie šeit. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ziņotājs, lūdzu, gribētu piebilst kaut ko šobrīd?
Jā, kā jau teicu, komisijā priekšlikums netika atbalstīts. Varu piebilst, ka komisijas sēdē tika saņemts juridiskā biroja komentārs, ka šis un nākamie četri priekšlikumi, kas ir par līdzīgu tēmu, neatbilstu tam, kas tika lemts iepriekš minētajā tiesas spriedumā.
Jā, paldies. Tā kā ir bijis arī debatas, tad lūdzu zvanu un balsosim par iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad 23 par, 25 pret, 26 atturs, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Tā otrais deputāta Jāņa Grasberga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Jā, uzsākam debatas un vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi. Šis likumprojekts un šie grozījumi, tas jau kā dzirdējām arī iepriekšējā debatē un arī no komisijas ziņotāja, paredz atcelt normu, kurā lieliski ir darbojusies vairāk kā 10 gadus. Un es domāju, to atšķirību mēs ļoti labi varam redzēt, kā tirgus ir izveidojies mežu sektorā un kā lauksaimniecības zemes sektorā. Līdz ar to es teiktu, ka ir ļoti labi pildījis savu uzdevumu, lai mēs ierobežotu. Un to, ko Eiropas komisija arī pasaka, arī šajā te tiesas nolēmumā tas ir ierakstīts, kad pieļauj ierobežojumus, ja un ierobežojums pieļauj atsevišķām dalību valstīm, ja tas apdraud tradicionālās apsaimniekošanas saglabāšanu lauka apvidos. Otrs punkts ir cīņa pret spiedienu nekustamā īpašuma tirgu. Un trešais punkts ir par lauku apsaimniekošanu, jeb par pašu saimniekošanu kā tādu. Un principā sakrīt nevis tikai viens no trījiem punktiem, ko komisija saka izņēmumu, bet visi trīs. Jo šajā tradicionālajā apsaimniekošanā ir svarīgi, kad zeme, lauksaimniecības zeme ir varbūt netik lielos tūkstošu hektāru masīvos. Līdz ar to mums ir svarīgi šī te ainaviskā sadrumstalotība un saglabāt šo te ģimenes saimniecību modeli, kur varbūt ir izmēros mazāk šīs te saimniecības. Tāpat tās cīņa pret spiedienu nekustamā īpašuma tirgū. Mēs vēl joprojām redzam lielu atšķirību starp citām Eiropas dalību valstīm, kas ir Rietumu valsts un Latviju, zemes cenā. Kaut vai mēs te pat skatāmies jau tuvākas valsts kā Polija, kur zemes hektārs maksā 20 tūkstoši eiro. Tai pašā laikā Latvijā šī cena vēl ir no 5 līdz 10 tūkstošiem. Līdz ar to mēs redzam būtisku atšķirību un tāpēc mēs esam tiesīgi ierobežot šos te darījumus. Un lauka apsaimniekošana pēc savas būtības. Mēs tikko vēl dažas nedēļas atpakaļ veltījām rītu, lai izskatītu jautājumu par auga aizsardzības līdzekļu lietošanu dzīvojamā māja tūmā. Un tur mēs diskutējām par šiem te paziņošanu, kā būtu šim te lauksaimniekam jāpaziņo apkārtējiem iedzīvotājiem, ko smidzinās un kā darīs, bet tad man ir jautājums, kā to var izdarīt, nezinot valodu. Tieši tas pats ir par meliorācijas sistēmu. Meliorācijas sistēmas ir kopējas, un līdz ar to šiem te zemes īpašniekiem ir jāvienojas, ko tīrīs, kā tīrīs, un ir kāda aizprostojuma, tad ir jāvienojās, kā tos attaisīs vaļā. Un ja nav šis īpašnieks uz vietas šeit sastopams, tad to bieži vien ir ļoti, ļoti grūti izdarīt. Tāpēc mans piedāvājums šajā te priekšlikumā ir, kad mēs prasām pilnīgi visiem, lai mēs izpildītu šo tiesas prasību par šo diskrimināciju, bet tai pašā laikā uzrādīt var gan certifikātu, visi cilvēki var uzrādīt certifikātu, bet mēs pieņemam arī, kad pase, kad mēs pieņemam, kad ID apliecības, kas mums ir, principā arī apliecina šīs te zināšanas. Un viskumjākais ir tas, kad Zemkopības ministrija 7 mēnešu laikā, 7 mēnešus šis te likumprojekts ir apritē, nav nākusi klajā ne ar vienu saprātīgu risinājumu. Ir vienīgais viens Zemkopības ministra Krauzes priekšlikums par to, kad nu, šo prasību tad mēs neatiecinām tikai uz OECD valstīm, to es lieku tā pēdiņās, jo tas 38. Bet tas galīgi nerisinā šo situāciju. Tāpēc aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un iekļaut, kad mēs prasam visiem, bet ID apliecība arī apliecina šīs latviešu valodas zināšanas. Un ir arī opcijas par šo vēl debatēt, jo mēs varam likt tajā vietā arī kaut vai pamatskolas izglītību. Ja persona ir saņēmuši pamatskolas atestātu šeit Latvijā, tas arī liecina par to, ka ir latviešu valodas zināšanas un atsevišķis B līmenis nav jākārto. Bet es aicinu šo normu saglabāt, lai mēs neatdotu Latvijas zemi, ik sevišķi lielu investīciju kompāniju rokās, kur pēc tam tā būs nesasniedzama vietējiem lauksaimniekiem. Es lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Turpinājumā vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Labdien, cienījamā saimnes sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Es domāju, ka šis jautājums nav zaudējis savu aktualitāti 7 mēnešu laikā un arī 10 gadu laikā un nezaudējis arī rīt, parīt un aizparīt. Un tad, kad mēs redzēsim sekas pēc šī priekšlikuma neatbalstīšanas un faktiski jaunās kārtības stāšanās spēkā, tad mēs centīsimies sasmelt to, ko mēs paši būsim izlējuši. Es gribētu, lai jūs ieklausaties. Arī Grasbergkungs teica, šos ierobežojums valsts valodas prasību zināšanas uzrādīt šīs zināšanas lauksaimniecības zemes pircējam var saglabāt, likumīgi var saglabāt. Un ziņotājs teica, ka ir norādījis juridiskais birojs, ka tas ir pretrunā. Pretrunā ir tad, ja tas netiek pamatots. Ja tas tiek pamatots un nodrošināts šī vienlīdzīgā pieeja, ka visi uzrāda dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas, tad arī nav nekādas diskriminācijas. Tātad tas, kas beidzis Latvijā latviešu skolu, automātiski ir saņēmis šo te zināšanu apliecinājumu un arī visi, kas pērk, var uzrādīt šo apliecinājumu. Es īpaši gribu, varētu teikt, norādīt uz to, ka daudzi no klātesošiem deputātiem uzsver, ka viņi aizstāv vietējo zemnieku intereses. Ir daži, kam uz lielajiem plakātiem ir norādīts saimnieki savā zemē. Nu tad saimnieki savā zemē ieklausieties arī tais saimniekos zemniekos, kas vēlas iegādāties šos īpašumus, tais jauniešos, kas nemaz necer īpašumu iegūt, jo visas zemes ir ļoti pieprasītas, tiek izpirktas un faktiski jaunie zemnieki ar īpašiem atbalstiem tikai var uzsākt saimniekot. Bet šobrīd jūs atverat durvis bez valodas zināšanām iegādāties šo zemi, jebkuram ārvalstu pilsonim faktiski atņemot vēl pēdējo instrumentu, ka mēs varam cerēt, ka šie cilvēki, kas pērk zemi, ne tikai grib zemi nopirkt, bet grib saimniekot atbilstoši mūsu tradicionālai, kā saka, kultūrai, saprast vietējos iedzīvotājus ar kaimiņiem, komunicēt, runāt valodā. Un faktiski es domāju, ka šī ir atkāpšanās un tāds slikts piemērs, bet patiesībā apstiprina bažas, ka mūsu ierēdniecība, un diemžēl arī šobrīd jāsaka politiskā pārstāvniecība ministrija līmenī, necīnās par mūsu nacionālajām interesēm Eiropā. Un šis ir kā piemērs. Varētu izdarīt, bet nesanāk, negribās. Nu, faktiski iznāk tā, ka mēs šo prasību atceļam, jo tā ir visvieglāk. Nav jāpiepūlas, nav jāskaidro, nav jāargumentē, nav jāpierāda, ka tas ir pamatoti un mūsu situācija ir atšķirīga no varbūt citām dalībvalstīm. Tāpēc es domāju, šis te pamatojums un arī sagaidāmais cenu pieaugums un spiediens uz cenām vēl vairāk ierobežos iespējas latviešu zemniekam vai vienkārši lauku reģionu iedzīvotājiem iegādāties šos īpašumus, jo vienmēr uzvarēs tas, kas solīs vairāk. Un valoda nebūs vairs kā viens instruments, kas gan šo cenu spiedienu mazina, gan nodrošina, ka cilvēki spēs sazināties, sarunāties un respektēs mūsu tradicionālo kultūru Latvijā, īpaši Latvijas lauku reģionos. Es domāju, šī ir iespēja atbalstīt zemniekus un latviešu zemnieks savā zemē būt saimniekiem. Īpaši vēršos, protams, pie tiem, kam tas ir virsraksts visās vēlēšanās. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzam. Vārdu ziņotājiem.
Jā, kā jau minēju, šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par otro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 27, atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Jā, tad pirms brīža jūs noraidījāt Grasberga priekšlikumu, kurš nāca ar konkrētu risinājumu, kā varētu interpretēt un izspēlēt situāciju tā, ka ir iespējams saglabāt šīs prasības Eiropas Savienības pilsoņiem, iegādājoties lauksaimniecības zemes Latvijā, prasīt šo latviešu valodas zināšanu. Ja, tā kā Grasbergs darīja zemkopības ministrijas ierēģinu arī politiskās vadības darbu, bet pat ZZS neatbalstīja. Un, es domāju, ka jūs nedrīkstat vairāk lietot šo saukli saimnieku savā zemē, jo jūs neatbalstat šos priekšlikumus. Jūs neesat gatavi aizsargāt mūsu galveno resursu, mūsu lauksaimniecības zemes. Un tālāk, trešais, ceturtais priešlikums ir mani priešlikumi par vienu tēmu, par juridiskām personām, par tiem ārzemniekiem, kuri veido vairākumu dažādās sabiedrībās par juridiskām personām. Un nu arī šeit tas ļautu izvairīties no situācijas, kā tas ir noticis ar mežiem, kad lielas mežu platības vienā pakotnē Latvijas valsts meži neiegādājas, bet nopērk kāds skandināvu uzņēmums un tiek pazaudēts iespējas vietējiem par šīm platībām lemt un saimniekot. Un te arī vienkārši līdzīgi atstājam spēkā esošo normu, un kamēr Zemkopības ministrija nav piedāvājis kaut ko konkrētu, kas šo jautājumu risinātu, nu, tad arī vismaz kāds regulējums būs. Un nu, aizbrauciet, un to arī teica komisijā, zemnieki nu, Francijā, Vācijā nav iespējams iegādāties lauksaimniecības zemes. Viņi ir atraduši kreatīvas risinājumus, kā šīs teritorijas aizsargāt. Un nu, man tiešām nav īsti izskaidrojumi, kādēļ mēs tā ar vieglu roku atsakamies no tā, kas daudzas gadus ir tiešām strādājis un bijis kā motivators tiem uzņēmējiem, zemniekiem, kur šeit nāk un saimnieko, viņi spēja iekļauties liela daļa no viņiem spēja iekļauties mūsu sabiedrībā. Es pats esmu saticis šādas cilvēkus, ja, un prieks redzēt, ka ar katru gadu viņu valodu prasmes uzlabojas, un viņi tiešām aktīvi darbojas vietējā komunā. Un trešais, ceturtais, jā, ir par vienu tēmu, tā kā es nekāpšu pie nākamā priešlikuma, bet aicinu tiešām padomāt par šo priešlikumu būtību, ja, un nesagraut to, kas tiešām ir labi strādājis, kamēr nav izdomāts nekas labāks. Ja tā kā, jā, Eiropa mums pakartīja ar pirkstu, esam gatavi skriet, sagraut visu to, kas ir bijis līdz šim, nepadomājot par to, kādas sekstas tālāk radīs. Tā kā kolēģi aicina atbalstīt gan trešo, gan ceturto priešlikumu un uz laiku, vismaz iedot, tiešām iedot laiku Zemkopības ministrijai, lai viņi sagatavo savus mājasdarbus par to, kas viņiem būtu ikdienā jārūpējās, par to, kā pasargāt gan lauku iedzīvotājus, ja, lai tā apdzīvotība būtu lielāka, lai tā nesamazinātos, ja, kā saglabāt tradicionālo saimniekošanu, ja, un neuzspridzināt arī nekustamā īpašuma tirgu, tā, ka vietējie zemnieki nevarēs paplašināties, nevarēs iegādāties zemes, jo pogas viņiem izgriezīs Eiropas Savienības valsts zemnieki. Jo kas gan cits tad ir? Kam tad interesē šeit šīs zemes? Ne jau kāds no Dienvidamerikas te brauc, ja, vai no Japānas pirkt tie lauksaimniecības zemes. Tie ir paši, gan Vācijas, Francijas, ja, Skandinavijas zemnieki. Un es domāju, ka te nav attaisnojuma skriet tādam Eiropas Savienības diktātam līdz, tā kā tiešām atbalstam, iegūstam laiku, iedodam vēl papildušiem 7 mēnešiem Zemkopības ministrijai laiku, lai normāli sagatavot priešlikumu, kā šo problēmu risinātu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vārds ziņotājiem.
Trešais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātā Vitenberga iesniegto trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 31, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto, deputāta Vitenberga iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 26, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Jāņa Grasberga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates un vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, cienījamie kolēģi, pastāstīšu par sekām. Un šis priekšlikums principā būs tas lielākais seku radītājs. Jo, ja mēs skatāmies šo analoģiju no meža zemes, kas netiks sargāta, tad nosaukt ciparos. Es neminēšu vārdā šos īpašniekus, bet platību. Cik tad ir iepirkt un konsolidēt viena fonda ietvaros? Jo izskanēja arguments Tautsaimniecības komisijā, kad šī prasība esot tikai uz papīra, jo ārzemju investors, kurš vai cilvēks, kurš vēlās iegādāties lauksaimniecības zemi, atrod kādu latviešu valodas pratēju un uz viņa vārda tad piereģistrē un tādā veidā darbojās. Es gribētu teikt, vai tiešām kapitāla sabiedrības, akciju sabiedrības, pensiju fondi, kas ir ar vairāku miljārdu portfeļiem, tiešām tā rīkotos. Es domāju, ka nē. Jā, ir atsevišķi gadījumi, kur mēs redzam, kad atsevišķi kāds ārzemju pilsonis ir šādi izmantojis, bet to nav izdarījuši ne kapitāla sabiedrības, ne fondi. Un šis priekšlikums runā tieši par šīm te kapitāla sabiedrībām. Un tagad piemērs no meža nozares attiecībā par kapitāla sabiedrībām, par šiem te pensiju fondiem, kas iegādājās meža zemi. Tad trešā vieta 54 tūkstoši hektāru. Meža masīvs, kas pieder vienai kapitāla sabiedrībai. Otrā vieta 90 tūkstoši hektāru. Konsolidēta mežsaimniecības zeme. Un 2018. Gadā ir raksts, ir noticis Latvijā lielākais darījums ar zemi. Un šīta meža zeme ir iepirkta 111 tūkstoši hektāru platībā. Tad man ir jautājums, vai tiešām šādi te uzņēmumi meklējis kādu latviešu valodas pratēju, lai uz viņu to piereģistrētu. Es domāju, ka nē. Šis te punkts par to, kad bija jāzina latviešu valodas zināšanu vismaz B līmenī, kurš ar to darbojās un jābūt šeit uz vietas jāstrādā, principā aturēja no tā. Bet šobrīd mēs atvērsim durvis, lai pensiju fondi iepirktu šo te lauksaimniecības zemi un tādā veidā nogulsinātu šeit to naudu un izņemtu to no tirgus. Un tādā veidā mēs vienkārši atdodam, pārdodam šo te resursu. Resursu, kurā mēs varam ražot pārtiku. Un vēlreiz atkārtošu, ka skumjākais ir tas, kad zemkopības ministrija un politiskā vadība, kas ir Zaļo un Zemnieku savienība, principā nedarīja neko šo 7 mēnešu laikā, lai nāktu ar priekšlikumiem, ar piedāvājumiem, kā šo normu atstāt un lai mēs būtu izpildījuši šo te tiesas prasīja par diskrimināciju. Jā, viņa bija diskriminējoša norma tajā laikā, jo prasīja tikai ārzemniekiem. Tāpēc arī tas priekšlikums ir viens, ir, ka mēs atstājam šādā te veidā, kā es piedāvāju šajā priekšlikumā, ka mēs prasam visiem un mēs varam diskutēt. Varbūt, ka tā ir izglītība. Varbūt, ka prasam vienkārši bez pasas uzrādīšanas vai vēl kādām lietām, bet daram kaut ko lietas labā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai pēc tam uz trešo lasījumu mēs viņu uzlabotu. Es aicinu atbalstīt. Paldies jums.
Paldies. Debates slēdzu vārdu ziņotājiem.
Jā, komisijā, diemžēl, netika atbalstīt šis priekšlikums.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Grasberga iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 31, atturas 32. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāta Mārtiņa Felsa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet es vēlos pateikt, lai tas paliek ierakstīts stenogramā. Šis ir priekšlikums, kurš tā kā iedod stiprākas tiesības, jeb nostiprina pirmpirkuma tiesības zemes fondam, jeb šim te pircējam būs jāiesniedz izziņa ar atteikumu no zemes fonda, no pirmpirkuma tiesībām. Labs punkts, jā, lai darbotos, lai varbūt iegūtu šīs te zemes Latvijas īpašumā. Iepriekšējā priekšlikuma, ko es minēju par šiem te lielajiem tūkstošiem hektāru meža zemes, tur arī ir opcija, ir Latvijas valsts meži, kur arī varēja izmantot, bet, nu, diemžēl neizmantoja. Un tieši tāda pati darbība būs arī zemes fondam, bet zemes fondam šādā te veidā dodot lielākas pilnvaras, var gadīties, kad zemes fonds iestājās starp diviem lauksaimniekiem, starp diviem Latvijas pilsoņiem, un tādā veidā varbūt kā ar lielāku šo te naudas portfeli, varbūt jauši, varbūt nejauši, bet traucēja saimnieciskajai darbībai. Tāpēc ļoti svarīgi ir, to mēs likumā nevaram ierakstīt šīs te lietas, bet ļoti svarīgi ir lauksaimniekiem apzināties, un arī es aicinu lauksaimnieks, jūs kādreiz saskaraties ar kādu šādu darbību pret jums, tad noteikti par to skaļi ziņot un vēsties, lai šādi te nenotiktu. Bet kopumā šis priekšlikums ir ļoti labs un atbalstāms. Ir vienīgi šī atruna, un šī atruna būs atkarīga no konkrētiem ierēdņu lēmumiem, kā viņi vērtēs šo te darījumu. Tāpēc es aicinu ierēdņus, kad vērtēt pēc būtības, ja šis darījums notiek patiešām reāli strādājoša lauksaimnieka interesēs, tad šo zemes gabalu arī atstāt lauksaimnieka interesēs. Bet ja jūs jūtat, ka tas var arī aizplūst kaut kur projām, tad noteikti izmantot šīs te pirmpirkuma tiesības. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti labs priekšlikums un nācis faktiski no Altuma zemes fonda. Protams, ka neviens jau nav mūžīgs un neviens vienā darba vietā varbūt nenostrādā. Varbūt kāds ir nostrādā, bet lielākā daļa tomēr pamaina kaut ko. Bet pēc būtības problēma ir tajā, ka, diemžēl, Latvijā lai ir regulējums, ka pašvaldībai ir jāpaprasa, pašvaldības šai te komisijai ir jāpaprasa atļauja vai jāsaņem šis dokuments par to, kad Altums ir atteicies no šiem te pirmpirkuma tiesībām, ir bijuši gadījumi, kad pašvaldības nav šo paprasījuši. Tāpēc, lai norma būtu skaidrāka, ir šis priekšlikums, un viņš būtībā sakārtos to, kas varbūt dažam liekas nesakārtos. Paldies, atbalstam šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Vārds ziņotājiem.
Jā, paldies kolēģiem par skaidrojumu. Jā, Edgars ļoti precīzi raksturoja, kāpēc šāds te priekšlikums ir iesniegts un arī komisijā atbalstīts.
Paldies. Vai ir vajadzīgs balsojums? Nē, tātad deputāti visi septīto priekšlikumu, ko iesniedz deputāts Mārtiņš Vels atbalsta.
Astotais deputāta Edgara Putras priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, jau 12. Saimā mēs sākām šo problēmu risināt. Problēma ir tā, ka ir likums, un likumam, kā vienmēr, vai vairāk gadījumos, ir likuma nepilnības vai tā saucamais caurums. Šī gadījumā ļoti daudz šīs te pirmpirkuma tiesības, ko varētu izmantot Altums, tiek apietas ar uzņēmumu iegādi, kapitāla daļu iegādi, un no 2000. Faktiski no 17. Gada Mēs vēl tajā saimā uzdevām, tautsaimniecības komisija uzdevā ekonomikas ministrijai, zemkopības ministrijai rast risinājumu. Tas risinājums vēl joprojām nav, un arī šajā pamatlikumā arī viņš netika iestrādāts, tāpēc arī iesniedz konkrētu priešlikumu, bet redzot to atrunu par to, kad šis jautājums tiks risināts šajā jaunā zemes pārvaldības likumā, kurš nu būs ātri gatavs un risināšos šo problēmu, kolēģi, es šo priekšlikumu atsaucu, jo es neesmu pārliecināts līdz galam par viņu. Paldies!
Paldies, priekšlikums ir atsaukts. Turpināsim izskatīt pārējo likuma projektu.
Tā, turpinājumā 9. Deputāta Mārtiņa Felsa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 10. Deputāta Edgara Putras priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Jā, uzsākam debats. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Šo gan es neatsaukšu, jo šis ir ļoti svarīgs jautājums. Pēc būtības, kas šobrīd notiekās? Šie te pensiju fondi, ārvalstu investīciju fondi šobrīd izspiež lauksaimniekus no labām lauksaimniecības zemē. Izspiež kādā veidā. Viņi ir nopirkuši kādu īpašumu, apkārt ir citiem īpašniekiem piederošas zemes. Šī brīdī viņiem vajag vienlaicu platību, un šī vienlaicu platība tiek panākta piedāvājot par zemes hektāru 1000-1200 eiro hektārā nomu. Vai, ja zeme maksā kāds 5000, tad 8-9000, 10000 pat ir gadījumi iegādāties šo zemi. Protams, ka lauksaimnieks klasiskais augkops vai lopkops šādu nomu nespēja samaksāt. Un tāpēc viņš zaudē šajā cīņā. Mēs varam runāt par konkrētiem gadījumiem. Es zinu konkrētu gadījumu Cīros pagastā, kas ir Liepājas rajona bijušā teritorijā, kur ir visauglīgākās lauksaimniecības zemes. Tur ir runa par 45-50 ballēm. Mēs varam runāt par gadījumu. Jā, šajā Cīros gadījumā šī jauda ir neapdomājama. Netveram 800 megavati. Tie ir apmēram 800 hektāri vienlaidus. Ja mēs paskatāmies, tad pagastā ir apmēram parasti 2200-2500 hektāri lauksaimniecības zemes, tad viena trešā daļa vai pat vairāk vienkārši būs nolikta ar saules paneļiem. Un tā ir tā aina, ko mēs gribam redzēt labā lauksaimniecības zemē. Mums iepriekš 12. Saimā bija stratēģija, ka lauksaimniecībā ir jāpanāk 2 miljonu zemes hektāru. Tas, kas notiek šobrīd, skaidrs ir viens. Mēs šo mērķi nesasniegsim, jo šobrīd laba lauksaimniecības zeme tiek apmežota. Pilns Facebooks ir visi sociālajā tīkli ar to, ka Zviedru investīciju fondi uz labas melorētas lauksaimniecības zemes, sevišķi Latgalē, Vidzemē, tāpat tās arī Kurzemē, viņu apmežo šobrīd. Tas arī ir līdzīgs stāsts. Jā, nākamais projekts tepat pierīgā Tumē tukum novadā, 302 hektāru vācu investīciju fondi kopā ar Lietuvas Ignitis. Tulīt uzbūvēs 302 hektārus. Vienlaidz platībā, protams. Tad rodas jautājums, ko mēs vēlamies šajā gadījumā sasniegt. Vai tas ir tieši šo saules fermu attīstību, vai tomēr, redzot, kā tas pandēmijā notika, viss robežas bija ciet, vai tomēr mums ir svarīgi pārtiks drošības jautājums kā tāds, jo abus mēs diez vai varēsim. Un tas priekšlikums ir kāds, kad šādas saules paneļas var būvēt, bet šī lauksaimniecības zemei ir jābūt ar zemes kvalitātes novērtējumu zemāk kā 30 balles. 30 balles, tas ir ļoti objektīvs rādītājs, viņš nav novecojis, jo viņš veidojās no kā? Viņš veidojās no tā, kur skatās, vai tur ir melerēta lauksaimniecības zeme, kāds ir zemes granulometriskais sastāvs, vai tas ir māls, smilšmāls vai kāda cita zeme, vai tur ir kāds ir reliefs un tā tālāk. un kopā izveidojās šīs te balles. Un balles, piemēram, 30 balles, tās tika pieņemtas tādā veidā, ka tie 30 centneri rudzu, kuri izaug pie 100 kg slāpekļa. Uzkaisot 30 centneri, tas ir 3 tonnas, un tas ir ekonomiski pamatots. Un, protams, šis nu, ierobežojums neatiec arī uz tiem, kas grib veidot pašpatēriņu parkus, respektīvi izmantot šo saules enerģiju pašpatēriņam, un šī gadījumā tiek ierobežot platība, ja tas nav pašpatēriņš 5 hektāri. Tad šie 5 hektāri, tas jebkurā gadījumā ir 5 miljoni, kas ir gana ievērojams lielums, un šis priešlikums pēc būtības ir juridiski korekts, jo es viņu saskaņoju ar Saeimas juridisko biroju arī. Tā kā aicinu atbalstīt. Es domāju, ka šī gadījumā mums ir svarīgi mūsu lauksaimnieki, nevis ārvalstu investīciju fondi, kuri šo labo lauksaimniecības zemi izmantos ne tam mērķim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saeimas priekšsēdētāj, deputāti, es gribētu pievērst jūsu uzmanību. Putras kunga priekšlikumam ir būtiska nozīme. Kāpēc? Tāpēc, ka mums Latvijā viens no zemāk apdzīvotiem blīvumiem. Es redzēju, kādu postu šis saules paneļa jautājums nodarījis ir pat Holandē, tur, kur ir ļoti liels, teiksim, iedzīvotājs skaits uz mazu zemes pleķīti, kur tiešām saules paneļi ir okupējuši ļoti daudz lauksaimniecības vērtīgas zemes, un notikusi ir nevajadzīga konkurence starp enerģētikas sektoru un lauksaimniecības sektoru. Mums ir pietiekami daudz degradētas Padomju Savienības laika būves, militārie objekti, mums ir ēku jumti, saules paneļiem un enerģētikai jāatrodas tur, kur tiešām nav šī konkurence un nav šīs zemes, lauksaimniecības zemes pielietošanas ierobežojums, jo tas mums nav vajadzīgs. Tas pats jautājums, ka mēs arī pēkšņi visur sākt ražot tikai raps, jo tas būtu izdevīgs un aizņemam lauksaimniecības zemes. Tāpēc enerģētikas jautājums ziņā šis ir atbalstāms priešlikums, jo saules paneļu daudzums, kas mums ir rezervēts no visām jaudām, ir 83%, kas ir nevajadzīgi daudz. Mums nav nepieciešams tāds īpats ar saules paneļu parkiem. Mums jābūt ir balansam starp šo visu. Un šis priešlikums noteikti palīdzētu to, ka mēs neādot vērtīgu zemi tam, kam viņu nevajadzētu. Un tā savukārt šī te degradētās teritorijas tā arī paliek un turpin būt degradētas. Tās ir pareizās vietas, kur izvietot šādas te paneļas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Labdien, kolēģi! Par šo un varbūt citiem arī priešlikumiem, ko šodien jau diskutēja, debatēs kolēģi, kas saistās ar šo likumprojektu, es gribētu norādīt, ka šis ir likums par zemes privatizāciju lauka apvidos, un tajā vēsturiski viņš ir apaudzis visādiem ierosinājumiem, kādā veidā rīkoties ar lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas, ko mēs komisijas sēdējos uzklausījām, bija, kad Zemkopības ministrija, ņemot vērā šos daudzās intereses, izstrādās likumu atsevišķu, kas paredzēs to, kādā veidā Latvijā var rīkoties šīm zemēm. Cik ballēm jābūt uz lauksaimniecības zemē, lai tur varētu uzstādīt saules paneļus, kā arī kādā veidā rīkoties ar šīm te lauksaimniecības zemēm gadījumā, jo viņas vēlas iegādāties ārvalstnieki. Tas ir viss mājasdarbs, ko Zemlobības ministrija apņēmās izdarīt. Mēs sagaidām likumprojektu šī gada laikā Saeimā, un tad arī debatēsim par ballēm un citiem jautājumiem, kas saistās zemes īpašumu apreti Latvijā. Paldies!
Paldies! Un vārds deputātam Edgaram Putram otro reizi.
Kolēģi, nu, redziet, reku parādās dinamika. Dinamika pārnestā nozīmē. Mums ir problēma konkrētā jautājumā. Būšot jaunas pārvaldības likumprojekts līdz 1. Decembrim. Ko tas nozīmē, ja 1. Decembrī tiek iesniegts šis likumprojekts, vēl kādi 3 mēneši paies, līdz viņi izskatīs Saeimā trijos lasījumos. Tas nozīmē, viņš stāsies spēkā labākajā gadījumā nākamā gada 1. Jūlijā. Tas ir nozīmē pusotras gads. Pusotra gada laikā, cik mēs varam saules paneļus uzbūvēt? Ļoti daudz. Šis likums par zemes privatizāciju lauka apvidos, jā, viņš ir ļoti vecs, bet 2014. Gadā izstrādāja atsevišķu sadaļu, kas attiecās tīri uz šiem te darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Un šī sadaļa nav veca. Un taisot jaunu likumprojektu, tas jau nenozīmē, kad nevar būt spēkā esošs likums, kas jau regulē konkrētu problēmu konkrētajā laikā. Uztaisam jaunu likuma projektu, veco izbeidzam, bet šo normu taču var atbalstīt arī šodien. Paldies!
Un vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Šis likums ir atvērts vairāk kā 7 mēnešus. Un ja 7 mēnešu laikā nevarēja izdarīt šīs izmaiņas esošā likumā, tad kāpēc lai to izdarītu līdz gada beigām? Un es tiešām gan komisijā, gan arī skatoties, vērojot to darbu, es neredzu kapacitāti un es neticu tam, kad tiks izstrādāts jauns likumprojekts un ka viss šīs normas tiks iekļauts. Ja mēs skatāmies uz enerģētikas sektoru, tad šie saules paneļi šobrīd tiek uzstādīti, šobrīd tas notiek. Ja mēs gaidīsim līdz šim noliktajam laikam, līdz gada beigām, kas ir tā kā nolikts, bet pēc pieredzes, ko es jau minēju par šiem 7 mēnešiem, es saku, ka nebūs, tas sagatavots un izstrādāts, ka mēs varētu apstrunāt, tāpēc es aicinu atbalstīt šodien šo priekšlikumu, lai šī norma sāk darboties, lai mēs ieviešam šeit kārtību šajā te jomā. Un tad tajā jaunajā likumā, kurš tad, nu, būsim optimisti, varbūt nāks ārā, ja līdz tam gada beigām, tad tā norma tur būs iestrādāta. Un šī jau automātiski tad zaudēs savu spēku un nebūs nekāda problēma. Tāpēc es aicinu atbalstīt to tagad, tad, kad ir šī aktualitāte. Iespējams, pēc tā gada vai diviem, tad, kad tas jaunais likumprojekts stāsies spēkā, kurš pat nav vēl īsi sākts rakstīt, tad tikmēr jau būs pa vēlu. Tās zemes būs jau apliktas ar šiem te saules paneļiem, un tās degradētās vietas paliks tāpat tās degradētas. Mēs vienkārši parādīsim virzienu, kurā vietā tad nodarboties ar šo enerģētiku, un tas būs pareizi. Tāpēc aicinu, jā, vēlreiz saku, atbalstam to tagad, iekļaujam iekšā, lai šī norma sāk darboties, un tad, tad arī gaidīsim to rezultātu, ko mums piedāvās, jo 7 mēnešu laikā ir tikts līdz idejai, kad ir jāveido darba grupa. Tad man ir jautājums, cik mēnešos tiks uzrakstīt pirmā rindiņa. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Vils kungs.
Jā, komisijas vārdā varu teikt, ka priekšlikums komisijā netika atbalstīts, bet no savas puses aicinu zemkopības ministriju operatīvi ķerties pie darba, lai arī šī te ideja, ko ir izteicis Edgars Putra savā priekšlikumā, tiktu risināta un, un kā teikt, tās bažas, ko viņš izteica, tiktu novērstas. Jā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāta Putras iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu ar 31 pret 22, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus.
Komisijas vārda aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumī likumā ārzemes privatizācija lauka apvidos otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu ar 76 pret 10, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 9. maijs.
Citu ierosinājumu nav, līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 9. maijam. Paldies! Un godātie kolēģi, esam saņēmuši vienu priekšlikumu par izmaiņām Saeimas sēdes darba kārtībā. Un attiecīgi budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 2. māja kārtējā Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai pēc likumprojekta grozījums imigrācijas likumā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu apvien Air Baltic Corporation jaunementējamo fiksēta ienākuma vērtspapīru obligāciju iegādei. Deputāti piekrīt, darba kārtība ir grozīta. Paldies! Un tagad izskatīsim likumprojektu grozījumus imigrācijas likumā, pirmajā lasījumā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, atbildīgais ziņotājs Igors Rajevs.
Cienījamie kolēģi, Kā jūs atceraties, pēc iepriekšējām izmaiņām imigrācijas likumā tika iesniegta sūdzība Satversmes tiesā un attiecīgi Satversmes tiesa izskatīja šo jautājumu un deva savu atzinumu, kur arī bija tās rekomendācijas par nepieciešamām darbībām. Reaģēt uz šo atzinumu iekšlietu ministrija ir iesniegusi izmaiņas imigrācijas likumā, kuras tad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 24. aprīļa sēdē pirmajā lasījumā izskatīja un tad attiecīgi komisija atbalstīja papildinājumus likumā, papildinot pārējais notikumus ar 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69. Un 70. Pantiem, kas nepieciešama, lai stiprinātu valsts iekšējo drošību un neveicinātu ārvalstu pilsoņu, kas uzturās Latvijā, ilgtermiņā piederību Latvijai. Izmaiņas paredzēti arī tiem Krievijas pilsoņiem, kas saņēmuši pastāvīgās uzturēšanas atļauju ar likumu ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanas Latvijas Republikā, būs jānokārto valsts valodas prasmju pārbauda. Izmaiņas paredz, ka atļaujas šiem pilsoņiem būs derīgas līdz 2025. Gada 15. Maijā, ja PMLP līdz 25. Gada 30. Aprīlim nebūs saņemti dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Un vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, labdien. Man liekas, ka valsts drošības tas ir tautas apvienošanā. Nu, nevis dalīšanas pēc relīgijas, pēc valodas zināšanas. Pats galvenais mums apvienot mūsu tautu. Grozījuma imigrācijas līkumas skar atkal 5000 cilvēkus. Man liekas, ka nu, tas ir vienkārši priekšvēlēšanas agitācijas periods un nu, tiešām Nacionāla apvienība mums ir ko darīt. Mums ir ko darīt mūsu valsti labā, nevis dalīt cilvēkus. Un atkal tie veci cilvēki, viņam būs gruti. Es jau, man liekas, 10 vai 12 reizes kāpu uz tribīnu, lai pastāstītu jums tieši par tiem cilvēkiem. Es nerunāju par jauniem cilvēkiem, runāju tieši par tiem, kam tagad ir gruti. Lūgums neatbalstīt šo likumu un atbalstīt cilvēkus. Paldies!
Vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Cienījās prezīdijas, kolēģi. Latvijas Republikas Satversmes pirmais pants noteica, ka Latvija ir neatkarīga un demokratiskā republika. Satversmes pirmajā pantā tvērumā ietilpst no demokratiskās tiesiskās valsts pamatnormas atvasinātais tiesiskās paļāvības aizsardzības princips, kurš aizsargā personas reiz iegūtas tiesībās. Tādējādi persona var paļauties uz to, ka tiesības, kas iegūtas saskaņā ar spēkā iesūšu tiesību aktu, noteikta laika posmā tiks saglabāts un reāli iztenotas. Turklāt tiesiskās paļāvības aizsardzības princips prasa, lai valsts mainot normatīvo regulējumu, ievērotu saprātīgu līdzsvaru starp personas paļāvību un tām interesēm, kuru nodrošināšanai tiek mainīts. Ir jāatzīst, ka pēdējo divu gadu laikā likumdevēja rokas esošā varā, jebkurai persona, vai tā būtu persona, kura ir dzimusi Latvijā, vai jebkādu iemeslu dēļ ieradusies Latvijā, vēloties atrasties demokratiskajā un tiesiskās valsts patvērumā, nodrošinā nepārtrauktu neskaidrības un baiļu sajūtu. Cilvēki ar termiņa vai patstāvīgas uzturēšanas atļaujām tiek spiesti dzīvot bailēs par rītdienu. Un šeit vairs nav runa par valsts drošību vai patriotismu, bet gan par lūgumu pārtraukt šo haotisko normu grozīšanu. Kopš 2022. Gada februāra šie būs jau 8. Imigrācijas likuma grozījumi. Ikreizi grozījumi aptver plašu jautājumu loku un papildus pienākumu prasību virkni. Šķiet, ka dotais likums tiek labots un pārrakstīts zaudējot jebkādu saikni ar realitāti, aizmirstot, ka aiz katrā panta stāv cilvēki. Vara, kura mums tika vēlēšanu ceļā mums deleģēta, pašlaik tiek izmantota ne attīstībai vai uzlabošanai, bet atsevišķu cilvēku trenkāšanai. Aicinu mūs visus pieturēties pie demokratiskās valsts pamatprincipiem, nodrošināt ikvienam Latvijas iedzīvotājiem patstāvīgu un prognozējamu normatīvu regulējumu, balsojot pret kārtējiem imigrācijas likuma grozījumiem. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Roslikovam.
Nē, Nacionāla apvienība, tas ir uzvara. Goda vārds. Jums palīdzēja tie cilvēki, kuriem pēc būtības vajadzēja kaut kā apgrūtināt jūsu darbu, bet tagad jums ir Satversmes tiesas lēmums. Pret šo struktūru nevar vispār neko pateikt. Tas ir augstākais punkts. Ja jums ir šāds dokuments, tad jūs varat darīt jebko un nevienām šajā telpā nav pa lielām nekādas nec tiesības, nec kaut kādas manevras iespējas, lai kaut ko izdarītu. Jums tas ir skaļa uzvara un jums palīdzējuši. Bet atkal atgriežamies pie cilvēciska jautājuma un atpakaļ. Un tie cilvēki pie mums taču dzīvo jau visu savu mūžu. Skaidrs, ka var pateikt, ka viņi varēja mainīt savus dokumentus, mainīt savu statusu, varēja visu. Bet viņi ir vairāk mūsēji nekā ārpus Latvijas. Viņi ir vairāk ar mums nekā ar kaut kādu citu valsti ārpus mūsu robežam. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mana skatījuma kolēģi, šeit ir balsojums, ir politiskais, ir cilvēciskais un ir pēc Satversmes tiesas sprieduma. Es pilnīgi piekrītu tam, kā iekšlietu ministri izdomāja nākt ar šādu piedāvājumu. Nu, Satversmes tiesa nolēma. Es pilnīgi saprotu šo rīcību. Ministrie nevar nepakļauties. Bet šeit taču ir 100 cilvēki, kuri ir tautas vēlēt deputāti. Un es redzēju vairākas reizes, ka jūs pieņēmāt dažreiz lēmumus, kas balstīti uz cilvēcisks sajūtas. Nu, tā kā pienākas pēc dvēseles. Tas ir, jums tāda iespēja ir. Neviens jūs neierobežo. Neviens likums neliedz jums pieņemt lēmumu tā, ka jūs uzskatāt, ka būs pareizi, lai saliedētu sabiedrību, lai viņi būtu kopā. Jo man jau tagad zvana vairāki cilvēki no laukiem, no reģioniem. Un tiešām, kuri nonākuši šajā situācijā un nejūtās vairāk kaut kā, nu, kā mājās. Bet viņiem gribās jūsties kā mājās. Priekš viņiem Latvija ir mājās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un mēs tagad padarījām tā, ka šie cilvēki ir politiskais instruments. Dobro, kungs, tā arī ir. Vienā pusi viņus izmanto, otrā pusi izmanto. Nu, es nezinu, manā skatījumā, ja jums būtu tiešām tādi ideologiski mērķi, jūs varētu sekot līdzi šim visam procesam nu, pēcvēlēšanam. A tagad ļoti labi var redzēt, ka šo cilvēku izstumšana ārpus Latvijas ir politiski motivēta. Un šeit taisnīguma nav. Viņi neko sliktu mūsu valstī nav izdarījuši. Viņi pret mūsu valsti nav nostājušies. Un tas ir svarīgs moments. Vairākiem Latvijas iedzīvotājiem, tad starpā arī cilvēkiem, kas tagad atrodas šajā telpā, ir tuvinieki un radinieki ar šādām pasēm. Un viņi nav nekad ienaidnieki, tas ir fakts. Vienkārši agrāk nu, tā bija, un tas bija pilnīgi normāli. Šodien politiska situācija ir mainījusies, bet es vēršu uzmanību absolūti visām frakcijām. Jūs taču veidojat politisku situāciju valsti, jūs. Un mēs, kā cilvēki, kuri atrodas ārpus parlamenta, ir spiesti pakļauties. Un ja šodien vai pāris gadus atpakaļ Zatlers brauc davināt sportiskus krēklus kaimiņu valsts līderiem un visi uzskata, ka tas ir normāli. Tagad situācija ir mainījusies, neviens nevienam neko nedavinās. Bet parastie cilvēki, nu viņi ir atkarīgi no jums. Viņi nespēja prognozēt, ka pēc 10 gadiem šī pase būs slikta, vai pēc 10 gadiem cilvēks, ar kuru viņi ir precējusies, un viņš ir Krievu tautības cilvēks, ar Krievijas pase būs izraidīts no valsts. Jā, divas nedēļas atpakaļ. Latvijai atkal, divi bērni, viens ir īpašais. Atbraucam no Maskavas no radiniekiem, turpat robežā, jūs varat iedomāties. Robežnieki viņus hopa pa malām. Tu pie sevim uz Krieviju, tu pie sevim uz Latviju. Viss. Viņi atnāk pie mums, viņi nesaprot, ko darīt, viņai viens bērns ir īpašs, viņi ir Latvijai. Nu, kāpēc? Nu, kas notiek vispār ar mūsu valsti? Nu, mēs šajā situācijā nekāda veida nevājinām mūsu kaimiņus. Un nu, nestiprinām arī Latviju. Saprotu, ka ideologiski un Twitteri tas izskatās ļoti forši. Mēs, tiek, tūlīt visus iztīrīsim. Nu, bet pa lielā mēs visi esam saistīti. Pēdējā pusgada laikā mums ir trīs tādas ģimenes. Trīs, kur latvietes, mūsu meitenes, ir aprecējuši. Krievijas pilsoni. Tas ir viņas izlotas, tas ir viņas mīlestība. Un tagad ģimenes ir šķirtas, divi ir aizbraukuši uz Krieviju. Viena tā cīnās šeit un cenšas palikt pie sevim Latvijā. Bet visdrīzāk būs spiesta arī migrēt uz Krieviju. Jo viņa tur vīrs. Nu, tas nav normāli, absolūti, kolēģi. Nu, politika, protams, ir tad diezgan netīra lieta, bet šeit spekulēt uz cilvēku dzīvību ir ārkārtīgi nesmuki. Daudzi Latvijas pilsoņi, kuri godina mūsu valsti, zin mūsu himnu, mīl mūsu karogu, un viņam, piemēram, viens no vecākiem ir ar šādu pasi. Nu, ir tādi cilvēki. Nu, ko tagad darīt? Nu, nu viņš jau ir vecs. Nu, nenokārtos viņš neko. Nu, 75 gada vēl nav. Nu, nu, priekš kam viņu aiztikt? Kolēģi, man lūgums. Ir juridiskas lietas un ir cilvēciskas lietas. Un uzturēšanas atļaujas ir cilvēciska lieta. Padomājiet ar sirdi, lūdzu.
Vārds deputātam Jānim Domrovam.
Nav šis politisks jautājums tikai, vismaz pavisam noteikti, nē, šis ir drošības jautājums. Es nevaru piekrist iepriekšējiem runātājiem, kas mēģina stāstīt pekstiņas, ka šie cilvēki jau neko pret Latvijas valsts nav izdarījuši. Šie cilvēki viena daļa ir bijuši okupācijas varas sastāvā, ir bijuši tātad PSRS bruņotajos spēkos, kas nodrošināja Latvijas okupāciju, tālāk iesaistījušies interfronts aktivitātēs pret Latvijas valstiskumu un gal beigās viņi ir izvēlējušies Krievijas pilsonību, nevis Latvijas pilsonību, tad, kad bija iespēja to iegūt, citi pat ir atteikušies no Latvijas pilsonības. Nav neko izdarījuši pret valsts muļķības. Tai pat laikā radīt nosacījums, ka šīm personām ir jāizpilda anketa par to, vai viņi apliecinātu savu vērtību orientāciju, es domāju, tas nav nekas briesmīgs. Citiem uzrādīt valodas zināšanas, tas nav nekas briesmīgs. Atbalstam šo likumu, pieņemam to un virzamies uz priekšu. Paldies!
Paldies! Un debašu turpinājumā vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi! Tātad, manuprāt, šī ir pašsaprotama norma, kas iepriekš likumdevējiem bija paslīdējis garām. Un ir labi, ka satversmes tiesa ir uz to norādījums, lai mēs šo nepilnību varam novērst. Un šo dažādo attieksmi pret Krievijas pilsoņiem un tiem tūkstošiem, kas bija veiksmīgi izslīdējuši no iepriekšējām valodas pārbaudēm un prasībām. Un tāpēc šis ir noteikti atbalstāms virziens. Es ceru, ka mēs šodien visi par to nobalsosim vai vairākums respektīvi. Šeit tātad dzirdējām no Rosļikova kunga tātad par to, ka šis ir cilvēktiesību jautājums un es būtu jāvērtē kā cilvēkiem. Un tad es aicinu izlasīt likumprojektu. Likumprojektā tātad ir rakstīts, ka likumprojekts atbalsts starptautiskajām saistībām, tostarp arī Eiropas Savienības tiesībām, imigrācijas jomā un starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā. Tātad visas cilvēktiesības ir ievērotas un nevajag izdomāt, ka bijušajiem PSRS armijas pārstāvjiem būtu kaut kādi vēl īpašākas cilvēktiesības nekā Eiropā ir noteikts. Un ja jūs mēģināt iežēlināt ar konkrētiem gadījumiem par to, kā tās prasības tiek attiecināts, varbūt uzdodat jautājumu tiem, kas ir radījuši apstākļus, kāpēc viņi ir nonākuši pie Krievijas pasēm. Es neesmu dzirdējis, ka jūs būtu kritizējis Krievijas vēstniecību vai konsulātus, ka šīs pases izsniedz, vai biedrības nevalstiskās, kas aicināja cilvēkus vedais rociņus, lai viņi ņemtu šīs te Krievijas pases, vai mēdījus, kuri nenosodīja, vai pat aicināja izmantot šādas iespējas. Ja? Jo skaidrs, ka viņu darbības rezultātā šobrīd jūs, tie Krievijas pilsoņi, kurus jūs aizstāvat, viņu darbības rezultātā šobrīd ir šie te iežēlinātušie stāsti, ko jūs pats atskaņojat. Tāpēc varbūt tad vēršaties pie tiem, kuri tad attiecīgi izveidoja to situāciju, kāpēc daudzi, kas pirms tam skaitījās, kā jūs pats vienmēr pasvīturojat, Latvijas valsts piederīgie, jā, tad Latvijas nepilsoņi, kāpēc tad viņi pārgāja un pārņēma Krievijas pases. Esat tad konsekventi savos izteikumos un vēršaties pret viņiem. Un neviens jūs sakat, ļausim viņiem justies kā mājās. Nu, mēs jau ļaujam viņiem justies kā mājās. Iemācīties valodu, jebkurš šeit var justies kā mājās, neatkarīgi no tā, kāds ir šis te pagātnes konteksts. Bet šobrīd jūs faktiski prasat izņēmumu, atsaucoties uz cilvēku tiesībām nepamatoti. Tāpēc, es domāju, jūs teiktais vienkārši vairāk līdzinās dezinformācijai nekā argumentācijai. Aicinu atbalstīt un novērst šo nepilnību imigrācijas likumā.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godējumie kolēģi, ja mēs šodien diskutētu par šo jautājumu laikā, kad ir 92., 93., 95. Gads, tad argumentācija par interfronti visdrīzāk būtu ļoti pamatota, jo tiešām interfronti ir bijusi un viņi strādāja pret Latvijas neatkarību, bet ir pagājuši jau vairāk nekā 30 gadi, kopš Latvija ir atgūst neatkarību. Un tās runas, kuras šeit skanē no šīs tribīnas, viņas turpina skanēt paaudzes, jau sāk nomainīties. Es nebūtu gājis un diskutējis, ja šis likuma projekts nebūtu saistīts ar to, ka galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijā drošību. Tad cīņa pret pensionāriem, tie, kas kaut kādu iemeslu pēc, un mēs zinām šos iemeslus, dzīvojot Latgalē, daudzās vietās cilvēki runā ikdienā krievu valodā. Kaut kādu iemeslu pēc viņi tās pasas nav nomainījuši, vēl kaut viņi dzīvoja šādā vidē, bet viņu bērni ir Latvijas pilsoņi. Un tas ir tas, par ko mēs runājam. Ja? Un ja mēs gribam tos pensionārus, kuriem ir 70 gadi tagad, spiest likt šos visus eksāmenus. Es esmu jau vairāk kārtīgi teicis, nu daudz no viņiem infarktu dabūs nekā nokārtos eksāmenu. Mēs redzam to, ka cilvēki pusmūžā ļoti daudziem tās veselības problēmas ir lielas. Nu, ja tas ir principiāls jautājums Nacionālajai apvienībai, es saprotu. Nu, tad jā, nu, viņi vienmēr ir pauduši, bet pārējām partijām es gribētu teikt, ka tā problēma jau ir tāda padomi savienībā ļoti bieži tika izmantots termins kolektīva atbildība. Tātad, ja gadījumā kāds tavā ģimenē kaut ko sliktu ir izdarījis, tad visi ir atbildīgi. Kurus tad sūtīja uz Sibīriju savā laikā? Tos, kuru ģimenē kāds kaut ko bija izdarījis pret padomju varu, pieņemsim. Tā tas ir bijis, vai ne? Protams, ir nevainīgi cilvēki aizsūtīti, bet ideja tāda bija kolektīva atbildība. Šodien ja mēs runājam par drošību, ja, runāt par likumu, kas automātiski uzreiz tur kaut kāds cilvēks pasludina, ka viņi ir tie vainīgi, es teikšu tā, nu tad mums ir drošības dienas, vai ne, mums ir virkne drošības dienesta. Nu tad, ja kāds no šiem dienestiem pasaka, ka tas ir Latvijai bīstams cilvēks, vai viņš ir kaut ko noziedzies, nu tad lūdzu, tiesājam viņu, ja. Par to jau ir tas stāsts. Bet šoreiz vienīgais tas noziegums ir tas, nu, ka viņš to valodas eksāmenu tur nevarēja nokārtot, nevarēja aizpildīt. Es teikšu tā, ļoti bieži nevis likums nosaka būtību, bet cilvēciska attieksme. Un šī cilvēciska attieksme pret šiem pensionāriem šodien, es teikšu tā, viņa nav godīga. Viņa pat ir nežēlīga pret tiem, kas tiešām viņi, nu, nav viņi valodu iemācījušies. Nu, bet ja mēs 30 gados esam strādājuši tā, kā esam strādājuši, un tie cilvēki varēja dzīvot savā vidē, tad kaut kas nav bijis kārtībā. Mēs taču redzam, kas brauc no Latvijas projām uz ārzemēm. Oficiālā statistika parāda, ka vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēki ir aizbraukuši, starp kuriem ir latvieši, krievi. Nav viss labi Latvijā. Un tagad, tad, kad cilvēki brauc prom no Latvijas, mēs ķeramies pie pensionāriem un sakam, nu, viņi tur ir tie, kas nodrošinās tagad drošību, tie, kam, kas saka, izsūtam viņus ārā, un tad mēs dzīvosim drošībā. Nu, kāda drošība un saistībā ar pensionāriem? Un ja runa ir par interfronti, nu, ja ir kāds noziedzies un vēl nav atrasts, nu, tad lūdzu, ir likumi par kaut kādiem noziegumiem, par ko var tiesāt, bet tagad visus paņemt notiesāt, nu, diemžēl mēs dzīvojam tādā valstī, un, bet šoreiz es pat uztraucos netik daudz par tiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu pēc tiešām to valodu nav iemācījušies, bet es uztraucos par viņu ģimenēm kopumā, jo absolūtais vairākums šo cilvēku, kas pārstāv šīs ģimenes, tad viņu bērni un mazbērni ir Latvijas pilsoņi. Jūs saprotiet? Un tagad mēnesis līdz vēlēšanām un atkal, ja valstī ir virkne problēmas ekonomiskās, mēs neko neesam, kas saka, atrisinājuši šeit, joprojām Latvija ir pēdējā vietā ekonomiskajos rādītājus, bet redz, kur super atradām, ot pensionāri 75 gados, tie, kas nav iemācījušies valodu, viņi ir tie, kas apdraud Latvijas drošību. Es nevaru atbalstīt šādu priekšlikumu.
Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai otro reizi.
Es ļoti iesāku Nacionāla apvienība izlasīt tomēr likumu un saprast, kā viņi ir saņēmuši Latvijas Krievijas federācijas pasi. Un vienkārši gribu jums atgadināt, patik jums vai ne, esmu krīviete, bet Latvija ir manā dzimtene, un mēs un mūsu frakcija turpinās aizstāvēt jebkuro cilvēku, kuram vajag palīdzību Latvijā. Paldies!
Vārds deputātei Inārai Murniecei.
Lukaševičs kundze, godātie kolēģi, lai sarkungs nebūtu nākusi runāt šeit no saimes tribīnas, ja jūs muļķīgā kārtā nebūtu pieminējis deportācijas no Latvijas. Šis ir drošības jautājums par to, ko mēs runājam šodien, bet jūs runājāt par deportācijām un kolektīvu atbildību. Lai tas paliktu saimes stenogramās, es gribu uz to atbildēt. Jo mana ģimene ir piedzīvojusi deportācijas un divkārt, tāpēc es jūtu arī morālu pienākumu šeit nākt un par to runāt. Deportācija piemiņas dienā mēs kā valsts, kā saimes pārstāvi, kā tautas priekšstāvi iesim un pieminēsim deportētos. Un 1941. Gada deportācijās tika deportēta liela daļas Latvijas politiskās elites. Un ne jau tāpēc, ka viņi bija kaut ko noderījuši vai ne visi bija kaut ko vērsušies pret padomju varu, bet nē, tika analizēts, ko viņi ir darījuši Latvijas laikā, tad pirms okupācijas. Tika ņemts vērā viņu mantiskais stāvoklis, protams, tie bija turīgi cilvēki, kas tika deportēti. Tika deportēti arī ebreju tautas pārstāvji. 1949. Gada deportācijas pamatā skāra zemniekus. Ar tām tika pārlausts mugurkauls mūsu zemniecībai. Otra lieta, ko es gribēju pieminēt, mēs aizsardzības komisijā šo likumu projektu, kas ir darba kārtībā, analizējām ļoti rūpīgi un Nacionāla apvienība iesniegusi savu versiju. Šis ir dažu deputātu iesniegtais, pārstrādātais, otrais uzlējums, varētu teikt arī plaģiāts, arī tā varētu teikt. Bet labi, mēs šo labu lietu atbalstīsim. Un ir divas pamata lietas. Viena ir valsts valodas zināšanas, otra ir valsts drošības dienesta veiktās pārbaudes. Abas ir par drošību. Bet es ceru, ka no saimes tribīnes nebūs vairs jāklausās absurdi un muļķīgi apgalvojumi par mūsu tautas ciešanām un par deportācijām tajā skaitā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie saimes vadītāji, godātie kolēgi, gribu minēt, ka tajos laikos cilvēku skaits no Baltijas valstīm deportēja laikam 90 tūkstoši, pusē no viņiem bija no Latvijas. 50-45 tūkstoši. Jūsu politikas dēļ 300 tūkstoši labvēlīgas vai savas vēlmes tika paši deportēja sevi uz citām valstīm. Tikai 30 gadu laikā 300 tūkstoši izbrauca no Latvijas tādas politikās dēļ. Lojalitāte. Es piedalījos komisijā izskatot to pirmā lasījumā un uzdevu ļoti vienkāršu jautājumu lojalitāti un valodā. Kas kam ir svarīgāks lojalitāte un kā viņu vērtēt to lojalitāti? Neviens no jums nevar apgalvot, ka zina, kā mērīt un vērtēt lojalitāti. Lojalitāte pat nav konstanta. lai viņu mērīt un vērtēt lojalitāti, var mainīties ik gadu, ik mēnesi, ik stundu, vai tādā gadījumā, cik bieži ir nepieciešams vērtēt un mērīt to lojalitāti. Lojalitāti jūs mērat ar to anketi, ja, ko, vai valsts valodu zināšanu, vai gribat mērīt. Sakarā ar to, ka lai lojalitāte nav konstanta, un to mērīšana ir laika terēšana, gan institūciju darba laika vēl terēšana, lai cilvēku laika un viņu ģimenes laika un līdzekļu terēšana. Tālāk, lojalitāte mēs nevaram mērīt. Nu, nevaram. Neviens no jums nevar apgalvot, ka tieši valsts valoda zināšana, tas būs cilvēks 100% lojāls Latvijai. Vai aizpildot anketu, viņš arī 100% ir lojāls Latvijai. Nu, nav tā. Neticu. Valoda, tālāk, valoda un ģimene. Kas šķiet svarīgāks? Vai par valodu jūs iesiet aizstāvēt savu ģimeni vai savu valsts? Nu, sauklis, ejam tur karot ar ienaidnieku, jo mums jāaizsarga savu valodu. Es domāju, ka nē. Lielākā vērtība būs, ja jūs sauksiet par to, es aizstāvēšu savu ģimeni, es aizstāvēšu savus bērnus, es aizstāvēšu savus vecākus. Šīs ir sauklis. Un ar šo es varu pateikt, ka ģimene ir vērtīgāka. Manā dzīvē vērtīgāka ir ģimene. Un man vienalga, kurā valodā runās mans bērns, pat ja viņš ir aizbraucis uz Angliju un runā angliski. Man vienalga. Es aizstāvēšu savu bērnu, kurā valodā viņš nerunātu. Un man nebūs, jā. Jūsu bērni arī ir tur, un es zinu, kur un kā un kādā valodā viņa runā. Tālāk. Vai lojalitāte nav tas, ka cilvēks ar Krievijas federācijas pilsonību izveidoja šeit šo ģimeni, rādīja bērnus ar LR, kuri ir jau Latvijas Republikas pilsoņi, pat mazbērni ir, gan mazbērni ir, man liekas, tā ir svarīgāk. Un svarīgāk par valodu, ka viņš šeit nodzīvo 30 gadus, nekur no šienes neaizbraucot, šeit pavadot to laiku, audzinot jūsu, mūsu piederīgi valstu bērnus, savus un mazbērnus. Un līdz šim audzina tos mazbērnus. Man liekas, tas ir svarīgāks. Un jūs gribat tad izjaukt šās ģimenes. Vai tas ir pareizi? Vai cilvēka tikai nepietiekamā valodas zināšanas dēļ var to cilvēku izņemt no ģimenes un izjaukt to ģimeni? Likumā priekšā un taisnīguma un tikumības liekot uz svariem, vērtējot to lojalitāti vienā pusē, liekot valodas nepietiekamas zināšanas veciem cilvēkiem un otrajā pusē ģimene un Latvijas nodzīvoti gadi Latvijas labā, ceļot, strādājot šeit, ceļot būvniecības uzņēmumus, vispār visu infrastruktūru, kas šeit ir tagad. Jums tas liek svarīgāk, pavērtējiet to, kur ir lojalitāte, vai es zinu latviešu valodu pietiekama līmeni, vai es audzinu šeit bērnus. Pārējot visam grūtībām, kas bija pa šo gadu, pa šiem gadiem, un tiešām 90. gados neviens nezināja, kas būs tagad, kāpēc jūs sodat tos cilvēkus par to, kādus lēmumus viņš pieņēma tad. Vai jūs nesodīs tagad par to, ka jūs kādus lēmumus pieņēmat tagad? Un vēl komisija bija ļoti skaidri un skaļi pateikts un paskaidrots, ka šī sistēma, kura ir izveidota, un pagājušo reizi aizstāvot tos cilvēkus, es teicu, nav piemērota ārstniecības pakalpojumi un ārstu iziešana komisija šiem grozījumiem. Nepaspēja cilvēki pierādīt un iziet visus ārstus. Un pierādīt, ka tiešām viņam ir vāja veselība, lai to darīt. Un nepietiekama pat aizbraukt, veselības nepietiekama, lai aizbraukt pat uz to komisiju vai pat uz valsts valodas eksāmenu. Gribu minēt vēl, ka likums par valsts pensijām 11. Pantā pirmajā daļā minēts, ka uz vecuma pensiju ir tiesības ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stažs nav mazāk pa 20 gadiem. Nevar saprast, kāpēc tad mēs pārbaudam valsts valodu no 75 gadiem, paskaidrojot lūdzu, kur 65, kur 75, kāpēc pensiju vecumu mēs skaitam no 65, bet valodu prasmes mēs prasam no 75. Cilvēks aiziet pensijā, viņam nevajag pierādīt jau valsts valodas zināšanu, ka viņš jau nestrādā. Tas vairāk ir domās tiem cilvēkiem, kuri piedalās aktīvi, piedalās darbā tirgu, bet šeit es nesaskatu tādu nepieciešumu. Tāpēc varam samazināt to slieksni līdz 65 gadiem, lai nemocītu vecus cilvēkus. Turklāt valsts aizsargā cilvēku godu un cieņu. Spidzināšana citāda cietsirdīga vai cieņu pazemoša uzturēšanas pret cilvēku ir aizliegta. Neviens nedrīkst pakļaut nežalīgam vai cilvēku cieņu pazemošam sodam satversmē 95. Pants. Izņemot no ģimenes, tas ir cietsirdīga. Ikvienam ir tiesības uz privātas dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību 95. Pants satversmē. Pieņemot grozījumus tādā redakcijā, kā tiek piedāvāts šobrīd, nosakot pat slēksni 75 gadi, notiek iejaukšanas no valsts puses personu privātajā dzīvē, jo tadījādi personam tiek uzlikts papildus pienākums esot pensijā mājās izmantot nedzimto valodu, ierobežojot viņu tiesības uz domas un apziņas brīvību. Satversmē 99. Pants. Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanas atbilstoši savām spējām un kvalifikācijas. Satversmē 106. Pants. Tad saprotams, kāpēc ar šādiem grozījumiem personas, kuras atrodas pelnīta, apgūtā pensija ir jāpiespiež pārkārpjot cilvēku tiesību apgūt valsts valodas zināšanas virs šo pensiju personu spējām. Ir pagājis laiks, ilgs laiks, un šo eksāmenu sistēmu varēja izmēģināt daudzi, kas ir latvieši kopš dzimšanas. Un tiem, kas mācās latviešu skolā runā latviski, ir grūtības nodot eksāmenu. Bet jūs to pieprasat no veciem cilvēkiem. Un satversmē 114. Pants paredz, ka personams, kuras pieder pie mazākuma tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūrisko savdarbību. Ja valsts valoda likums ir teikts, ka valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas, kā vēsturiskas latviešu valodas, paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Man jautājums vēl arī jums, a kāpēc šīs personas karto eksāmu latviešu valoda, kāpēc dotā iespēja izvēlēties starp latviešu un latgališu valodas? Ir vērts aizdomāties. Lūdzu ņemt vērā par veco cilvēku veselību, par to, ka viņi nav spēst tādā vecumā nu nokārtot. Un pirms, ja pat viņi zina to valodu, ir baigais stress gan veciem cilvēkiem, gan viņu ģimenēm iet uz eksāmenu un kārtot. Par jauniešiem tas ir stress, bet šeit vecie cilvēki, kuri dzīvoja un strādāja arī Latvijas labā. Paldies!
Paldies! Godātā kolēģa, es domāju, ka es esmu spiest atgādināt, ka Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. Pantā ir teikts, ka deputāts balstās uz faktiem to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Un es domāju, ka no Saeimas tribīnes nav pieņemama deportāciju nozīmes un apjoma nonicināšana un samazināšana. Un ļaujot jums atgādināt, ka 1941. Gada deportācijās vienā naktī no Latvijas tika izvesti 15400 cilvēki, un 1949. Gada deportācijās vienā naktī no Latvijas tika izsūtīti 42149 cilvēki. Lūdzu, atcerēsimies par savu pienākumu, godīgi minēt faktus un to interpretāciju. Turpināsim debatas un vārds deputātam Vilim Krištapānam.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie deputāti. Paldies priekšsēdētājai, kas palīdzēja man sākt man uzstāšanos vispirms par deportācijām. Pareizi skaidrs jūs nosaucāt. 49. Gadā manu vectēvu, vecmāmu, māti, tēvu, brāļus, viss salika vagonā 25. martā un aizveda uz Omskas apgabalu. Bet tie bija 42 tūkstoši. Jā, tā bija traģēdija. Viņiem noņēma māju. Viņu mājā ierīkoja kolhoza kantori. Tā viņi arī, nu, tās drupas 91. gadā, kad sākās denacionalizācija, dabūja atpakaļ. Bet kas notika vēlāk? Tās daudzās valdības, kuras stāstīja mūsu pilsoņiem, ka mūs gaida labklājība, ka mēs noķersim tuvākajā laikā Eiropas vidējo dzīves līmeni, aizbrauca prom vairāki simti tūkstoši cilvēku, kuriem daļai noņēma māju vai dzīvokli, banka un vēl apkāra ar parādiem. Ar tā nav tāda pati deportācija. Un jūs, Nacionāla apvienība, bijāt entajās valdībās. Un jūs darbības rezultātā vairāk 100 000 ir deportēti. Tieši tāpat. Viņi ir ekonomiskie bēgļi. Jūsu darbības rezultāti. Bet tagad. Kur ir vainīgs tas... Tā ģimene, kur vīrs ir latvietis, 75 gadu vecs, sieva, krieviete, krievijas pilsoni, 75 gadu vecs. Kur klausījās jūsu daudzo valdību runas, kad ir noslēgta NATO partneru attiecības mieram starp NATO un Krieviju? Bija. Jūs stāstījāt, ka viss būs ļoti rožaini un labi, ka mums ir draudzīgas attiecības ar Krieviju. Pirms dažiem gadiem Kariņš dāvināja Lukašenko hokeju kreklu. 2011. gadā Zatlers ar Inkeviš dāvināja Putinam hokeja krekls, tas viss bija. Un šie cilvēki jums ticēja. Viņi ticēja viss kārtībā. Nu labi, es zinu savu krievu valodu, dzīvoju tur, kā es vienmēr saku, Zabludovkā, kā viņi tagad sauc priežmali. Jā, Latgalē, nu, ir sevišķi vēsticībnieki. Un pēkšņi, kas notika, mēs tagad sāksim viņiem atriepties, par to, ka manus vecākus 49. Gadā deportēja uz Sibīriju. Mēs viņiem visiem atriepsimies, pat ja viņiem ir 100 gadi, ja? Nu labi, 75 jūs tur kaut kur esat ielikuši, bet ja 74, lai mācās valodu. Tā ir tā jūsu attieksme pret Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem. Parunāsim pa 4. Māja deklarāciju. Kāda lojalitāte pret valsti bija tiem latviešiem, kas balsoja pret Neatkarības deklarācija, veseli virkli latviešu, paskatīties vēsturē, balsoja pret, kāds tam sakars ar valodu, Dīmanis, bija tāds varonis, interfrontas līders, labāk runāja latviski nekā Dombrava, un, jā, kur tur lojalitāte bija pret Latviju, tā kā es esmu kategoriski pret šādu atriebību kaut kādai nelielai daļai cilvēku, paldies!
Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši deputātu Edmunda Jurēvica, arī Rokpeņa, Edmunda Ziltiņa, Andrašu Vājeva, Aleksandra Rosļikova, Raivi Dzintara un Andra Kulberga iesniegumu ar priešlikumu turpināt šā gada 2. Māja sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Visi deputāti piekrīt. Ar to turpināsim darbu. Un nākamajam vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, mums te bija tāda saimes deputāte Grevcova un izskās, ka vēl viena saskaņas deputāte, stabilitātes deputāte grib sekot, viņi spēdās pārkāpjot faktiski kriminālu likumu 74. pantu attiecībā uz genocīda kara nozieguma noliekšanu un attaisnošanu, trivializēšanu arī no Krištpanka un kaut kas līdzīgs skan izbeidziet šīs te lietas darīt. Tā nav vieta saimā, kur jūs mēģināsiet trivializēt tos notikumus, kas notika pret latviešu tautu, padomju okupācijas un arī naciskās Vācijas okupācijas laikā ar tiem notikumiem, kas ir notikuši Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, kur cilvēki ir pieņēmuši brīvprātīgus lēmumus. Attiecībā par to, ka ārvalstnieks, kurš vēlās dzīvot Latvijā, ka viņam būtu pienākums zināt latviešu valodu un ka te izskanēja, ka tā ir spīdzināšana. Par ko jūs runājat? Nu, tiešām, kas tās par muļķībām? Uzbekistānas pilsonis, kas vēlās Latvijā dzīvot, viņš var apgūt to latviešu valodu, ja viņš vēlās ilgtermiņā dzīvot, bet redziet, Krievijas pilsoņi ir tā īpašā izredzētā kategorija. Nu nav tā, un nebūs tā nekad vairs. Tie Krievijas pilsoņi, kuri sakārtos savas attiecības ar Latvijas valsti, tie var justies laimīgi, ka viņiem Latvija dod iespēju šeit dzīvot, nevis viņiem ir jāatgriežās Putina Krievijā. Paldies.
Paldies, un vārds deputātei Viktorijai Pleškānei otro reizi.
Un pirmkārt, es gribu atgādināt tādu lietu, ka, jā, jūs Dombrava kungs apmeklētu sarkanajā zālē notikušās diskusijas un seminārus vai sarunas, tur bija teikts šādi, ka es neesmu šeit, es neesmu no tribīnes tā, kura pauž savu viedokli. Es paudu cilvēku viedokli, tāpēc par šo es nevaru būt sodīta. Tas ir viens. Otrais ir tas, ka neviens šeit nenoliedza neko, ko jūs tagad minējāt. Tas ir otrs. Un trešais, jā, okupācija, jā, tur deportācija, jā, bija. Es teicu par to, ka jūsu valdības, tieši jūsu lēmumu un pieņemšanas dēļ mēs pazaudējam un tiek pazaudēts cilvēki. Jā, ekonomisko apstākļu dēļ cilvēki pamet Latviju un brauc uz ārzemēm pelnīt. Paprasiet viņiem, kāpēc viņi pamet Latviju. Paldies!
Jā, godot, tie kolēģi man brīžiem šķiet, ka mums visiem vajadzētu nolikt kādu eksāmenu Saeimas deputāta ētikas kodeksā. Ir jāsaka, ka, piemēram, sastais punkts saka, ka deputāts ir morāli atbildīgs par savu rīcību runām, balsojumiem un citu. Turpinām debatas, vārds deputāta Maināram Šleseram.
Jā, godājumie kolēģi, tiešām, ja tie būtu 90. Gadi, tad tas būtu pašsaprotami. Bet tas, ko es vēlējos Mūrnieca kundze jums atbildēt, tātad Latvijas tauta ir cietusi padomju režīmā. Cilvēki ir bijuši deportēti bez vainas tikai tāpēc, ka viņi bija latvieši, tāpēc, ka viņi ieņēmuši kādu samatus lielākus. Ja? Un tādi cilvēki daudz, Vils Krištapāns ir piedzimis Sibīrijā, tāpēc, ka viņa ģimene bija izsūtījumā. Bet tas, ko Vils Krištapāns teica, uzstājoties no šīs tribīnes šodien, ka nevajag šodien atriepties par to, ka mums ir tāda vēsture. Un tagad, kad ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi, tā pamata būtība ir tāda, ka mums tā vēsture, diemžēl, tāda ir. Un tie cilvēki ir bijuši izsūtījumā, un bet viņu kļūst aizvien mazāk, jo lielākā daļa jau ir nomiruši. Ir vēl kādi palikuši, tie, kas bija bērni, bet lielākā daļa jau ir miruši. Un tagad par ko ir tas stāsts, ka tā vecākā daļa, kuri jā, ar tām pašām pasēm Krievijas te ir palikuši, bet tāpēc, ka viņiem arī ģimene Krievijā. Bet ja mēs apskatāmies arī, piemēram, uz Nacionālās apvienības biedriem, daudzās saimās strādāja Pēters Tabūns. Viņš bija ievēlēts no TBLNNK daudz sasaukums. Viņš bija PSKP biedrs, bet vienlaicīgi tad, kad viņš uzstājās no šīs tribīnes, viņš bija ļoti nacionāli noskaņots, un tās runas bija tiešām tādas aizraujošas, ļoti nacionālas, un viņš te pret plineru, pret citiem, kas te sēdēja šajā zāles pusē, uzstājās. Bet tas, ko es esmu dzirdējis, ka viņš ir bijis arī tas, kurš propagandas rupors, kurš tad, kad notika demonstrācijas tepat Krastmalā, viņš bija tas, kas teica, lai dzīvo padomju savienība, lai dzīvo komunistiskā partija, lai dzīvo mūsu līderi un tā tālāk. Un pēc tam viņš kļuva par TBLNNK biedru. Varbūt viņš tiešām izmainījās, bet viņš bija propagandists padomju laikā. Un šodien pārmest par to, ka viņš tur ko darīja padomju laikā, nu mēs, protams, varam, bet tie fakti, tas nav tas, ko es esmu izdomājis. Šodien es uzskatu, ka pareizais risinājums būtu ļautai vecākai paudzei nomirt mierīgi. Viņiem gadiņš varbūt palicis divi vai pieci vai desmit, vienkārši aiziet, ja tā pagātne, kura ir, viņa beigsies pati no sevis. Neviens jaunāks nepaliek, ja mēs runājam tiešām par pensionāriem. Tā ir tā mana pozīcija. Un šajā gadījumā pasarga Dievs vēl runāt par to, kas ir bijis padomju laikā. Protams, latviešu tauta ir bijusi represēta, tāpat kā citas tautas, kuras bija izsūtītas. Ebreju tauta, kas cieta tur no nacistiskās Vācijas, tā vēsture ir bijusi diezgan traģiska. Bet šodien tas, ko es vienkārši aicinu aizdomāties, jo nekas jau nebeigsies ar šo balsojumu, būs jau citi balsojumi vēl, jo ir priekšvēlēšana laiks, ir vieglāk savas neizdarības noslēpt aiz nacionālās pozīcijas, ka tu līdz mēs tos vainīgos sodīsim nodevēs, kuri ir, kas saka, apdraud Latvijas drošību. Nu, kāpēc jūs rakstiet apdraud drošību? Jo ikvienu cilvēku ir iespējams tiesāt mūsu valstī, ja viņš ir noziedzies pret valsti. Bet tas, kas arī šodien izskanēja, lojali, kurš tad ir tas, kas pārbaudīs lojalitāti? Nu, kāds uzrakstīs anketā, pateiks, viņš ir lojāls, viņš nosodīs Krieviju, Krievijas vadību un tā tālāk. A, beigās izrādīsies, viņš ir Kremļa aģents. Nu, bet viņš ir, tāpat tās ir iefiltrējies kaut kur ļoti nacionālā kustībā. Viss, kas ir bijis mūsu laikā, nu kā, tie saucamie spiegi, provokātori un tā tālāk, tas vienmēr ir bijis. Tas nenozīmē, ka kāds uzrakstīs uz baltas lapas ka ar pilspalu, ka viņš ir lojāls, ka viņš būs lojāls. Nu, tad, ja viss būtu ļoti vienkārši uzrakst un vispār atlaid policiju, kas, ka mēs dzīvojam drošā valstī un nav ne par ko jābažījās. Bet tā mana baža ir tāda, ka tagad jūs esat ķērušies klāt pensionāriem, paceļot tādu pirms vēlēšanām karogu, sakot, nu mēs tu līdz dzīvosim drošā valstī. Es domāju, ka tie 300 tūkstoši cilvēki, kas ir aizbraukuši, kas bija spiesti aizbraukt, kuri vienkārši nesaskatīja nākotni savā valstī, viņi šodien dzīvo un viņu bērni daudz vispār vairs nerunā latviešu valodā, lai gan vecāki latvieši, tā kā domāsim par īstām problēmām.
Paldies, vārds deputātam Naurim Puntulim.
Vadītāji, godātie kolēģi, protams, šī diskusija ieņem tādas ļoti emocionālas apmēras, ja veidulas, un arī man ir grūti nepiemest savu pagalīti šinī. Mēs daudz runājam par to, par šiem 300 tūkstošiem, kuri ir pametuši Latviju beidzamos gados, un pieņemam, ka tikai ekonomiska apsvēruma dēļ. Un daudz runājam par to, ka mums pietrūkst pētījumu un faktu. Es droši vien arī labprāt redzētu pētījumu, cik no šiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, ir pametuši Latviju valodas dēļ. Tieši nepamatots krievu valodas prasības dēļ. Šādu faktu mums nav, bet šādu faktu mums patiešām noderētu, lai mēs visu nenonivilētu saliekot vienā kaudzītē, ka tas ir tikai iepriekšējo valdību neizdarība un tikai ekonomiskas sekas. Bet visvairāk man pārsteidz Pleškāns kundzes uzstādījums, Un jautājums, ka viņi saka, ka cilvēki ceļus augšā dodas karot dēļ savas ģimenes, dēļ savas zemes, kas ir loģiski, un kurš gan ietu karā tikai dēļ savas valodas. Es nezinu, kolēģi, par jums, bet es zinu vienu, kurš būtu gatavs doties karā tikai dēļ savas valodas, un tas cilvēks šobrīd stāv šeit tribīnē. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Vilim Krištapānam otro reizi.
Cienījumā priekšsādātāji, cienījumie deputāti. Tiešām es vēlreiz atkārtošu manam labam skolniekam un draugam bija taisnība, kad viņš man teica, kad es jau to esmu jums teicis, ka tad, kad tu runā, tev vajag tulku, kas viņiem visiem to pārtulko. Es mēģināšu vēlreiz jums bez tulku izstāstīt. Kad No 2006. gada es nepaklausīju Brigmaņu kungu, 2006. gada viņš man aicināja startēt vēlreiz. No ZZS es pateicu, atnāks jaunie, viss sakārtos. No 2006. līdz 2022. gadam, 16 gadus, es biju prom no politikas, tiešām domādams, ka atnāks jaunie un viss sakārtos. Un tie jaunie, absolūti ekonomiskie analfabēti, 7., 8., 9. Gadā pieņēma absolūti stulbus un nepareizus lēmumus. Tā vietā, lai devalvētu latu un visu to smagumu uzlikt uz Zviedru bankām, tad nekas tāds nenotika, izglābtas tika Zviedru bankas, aizņēmās miljardus, iegrūda nosacīti bijušajā pareksā, nepieņēma likumu, noliktu atslēgu likumu, kas bija obligāti jāpieņem, vai tie 10 000, kuri pazaudēja īpašumus un vēl tika apkrauti ar kredītiem, aizbraukt tikai tāpēc, ka viņiem šeit nebija glābiņa. Un tā bija tāda zināmā mērā ekonomiskā deportācija, es nebaidošu šī vārda. Un jūs bijāt gandrīz visās lielās valdībās Nacionālā apvienība. Tā kā es neredzu te nekā slikta tajā, ko es saku. Bet varbūt, ka saimnes priekšsēdētāji, kura mīl citēt to kārtības roli jums pārtulkos, ko es jums mēģinu pateikt, ka jūs esat vainīgi pie tā, ka mēs esam pazaudējuši 300 000 cilvēku. Paldies.
Krištapāna kungs, laipni lūdzu. Vārds deportācija nozīmē piespiedu izsūtīšanu, pārvietošanu, izraidīšanu aiz politiskiem vai krimināliem motīviem uz likumu vai valsts varu iestāžu lēmumu pamata. Šķiet, jūs to vārdu lietojat citādi, nekā to piedāvāla tiešu lūdzu skaidrojošā vārnīca. Vārds deputātam Arturam Butānam otro reizi.
Godātā Saima, man ir kauns, ka mums jādzird šādas replikas šobrīd no Saimas tribīnes par deportācijām, par rotaļošanos ar šādiem nopietniem jēdzieniem un centieniem trivializēt šo visu. 9. maijs ir pēc nedēļas. Jūs varat pietaupīt savus ar propagandu pilnos tekstus un prātus un nenākt tribīnē, neatskaņot tādus. Par ko mēs vispār runājam? Kā jums nav kauna nākt? Mēs runājam par PSRS armijas virsniekiem. Tur ir šo cilvēku vidū ir tādi, kuri iespējams ir līdzdarbojušies Latvijas okupācijai. Vai viņu pēcnācēji? A jūs te nākat gudri filozofēt kaut kādu. Un neviens pat pēc tam, kad jums aizrāda no prezidija, jums nepietiek dūšas vismaz atnākt un pateikt, nu mēs pāršāvām par strīpu un koriģēt savu teikto. Jums pat tam vīrišķīgas pietrūks, lai atnākt un izlabot sevi. Pie tam, ja jūs negrābstītos par emocijām, bet paskatītos datus šobrīd PMLP, un jūs pie tam esat arī migrācijas komisijā, jūs zinat datus, kurus mums prezentē. Tad vecākā paudze, ko jūs cenšaties iežēlināt, ir tā, kas vislabāk, vissekmīgāk, visaktīvāk nokārto šīs te prasības. Bet tieši vidējā paudze ir tā, kas to nedara. Un tā ir tā pati auditorija, kurai mēs noņēmām ieročus pagājušā gada septembrī, kuriem šeit pat bija ieroču atļaujas. Padomājiet, pa ko jūs runājat, pirms jūs nākat. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Inārē Mūrniecei otro reizi.
Godātie kolēģi, Šlesera kungs un Krištapāna kungs, jums izmantojot otru reizi debatēm bija lieliski iespēja atnākt un atvainoties par jūsu teikto, diemžēl jūs to neizmantojāt. Tā vietā izskanēja mājieni, ka gan jau šī paudze, kur pārcietusi deportācijas, aizies, un tad jau šī problēma tā kā būs projām. Es to sadzirdēju jūsu teiktajā. Jā, arī manas ģimenes deportātie cilvēki ir jau aizgājuši, bet tas nenozīmē, ka mēs aizmirsīsim mūsu tautas traģēdiju. Un es nesaprotu, kāpēc mums šeit vairāk kā 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas ir jānievā pašiem savas tautas traģiskā vēsture. Un gribu teikt, ka jūs tiešām jūs iespļāvāt sirdī daudzām ģimenēm šodien. Attiecībā par likuma projektu mēs runājam tikai un vienīgi par vienādiem un līdzvērtīgiem nosacījumiem visām iedzīvotāju grupām. Jā, viena iedzīvotāja grupa bija palikusi ārpus uzmanības loka, bet šeit tika vienādoti nosacījumi. Un tie ir ļoti vienkārši, tā ir valsts valodas pamatzināšanas, lai visa sabiedrība varētu saprasties un sarunāties un tādējādi stiprināt demokrātiju. Un otrs nosacījums ir valsts drošības dienesta veiktās pārbaudes. Tik vien. Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Igors Rajevs kā ziņotājs.
Jā, tātad atgriežamies pie grozījumiem imigrācijas likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīja šos grozījumus pirmajā lasījumā, un tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt tos pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Godātie deputāti, balsosim par likuma projektu grozījumus imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 15, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. maijs.
Tātad komisija ierosina 16. maijs vai citu priekšlikumu. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Viktorijai Pleškānei.
Ja, ir. Lūdzu vēl plusot divas nedēļas, 23. maijs.
Tātad jūs ierosināt 23. maijs. Godātie deputāti, tādā gadījumā mums ir jābalso, vispirms balsojot par tālāko noteikto priekšlikumu. Ja tas tiks noraidīts, tad spēkā paliks komisijas ierosinātais. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par deputāts Pleškāns ierosināto priekšlikumu iesniegšanas termiņu 23. maijs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 67 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts šā gada 16. maijs.
Paldies.
Godotie kolēģi, un pie frakcijām nepiedarošā deputāta Viktorija Pleškāne ir paudusi vēlmi nolasīt arī savu balsojumu motivāciju. Lūdzu, Pleškānes kundze.
Daudzi Latvijas iedzīvotājiem, kuri tika liegta iespēja būt par Latvijas Republikas pilsoņiem vai citu personīgu iemeslu dēļ, izvēlējās Krievijas pilsonību tajos 90. gados. Šobrīd tiek pakļauti dubultai sodīšanai par piederību etniskai grupai, kā arī par to, kā komunicē savā valodā. Šie Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir tiesības uz uzturošanu šajā valstī, kuriem šeit ir ģimenes bērni, mazbērni, pat mazbērni, šobrīd ir atkārtoti spiesti pierādīt savas tiesības būt piederīgiem Latvijai. Bija milzīga kļūda no valdības nepiešķirt pilsonību cilvēkiem, kuriem ir ģimenes, nepiešķirt pienācīgas pensijas par nostrādātiem gadiem un ar to atdodot cilvēkus citai valstī, kuri piedāvā cilvēkiem pensijas ar pilno darba stažu. Cilvēkiem bija nepieciešams izdzīvot, bārot, apgērt un apmācīt savus bērnus. Akcentē uz to, ka Latvijas Republikas pilsoņus jūs paši izmetāt mūsu cilvēku svešās rokas un tagad sodat viņus par jūsu pieņemtajām kļūdām, pielaistajām kļūdām. Ar šausmām tiek novērota dzīvu cilvēku mērticīga pazemošana, vēlēšanas izraidīt no viņu mājām, vēlēšanas šķirt ģimenes. Turklāt iepriekšējais tiesību normas šim personam ļāva nodibināt ģimenes, izveidot piemērotu dzīves vietu, audzināt bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus. Kā dubulto standartu piemērošanu Latvijā gribu minēt, ka Air Baltic izpildu direktors strādā Latvijā no 2011. gada un līdz šim nerunā latviešu valoda. Martina Gausa ģimene, ka arī viņš pats neizvēlējas Latviju kā valsti, kur var dzīvot viņa ģimene, bērni un mazbērni. Kas un kā vērtēs viņa lojalitāti? Piederību Latvijai nedrīkst vērtēt ar to, kāda ir pilsonība, jo pat milzīgi ienākumi, brīnišķīgi darba apstākļi, varas, patronāža un piesēkšana jau 13 gadu garumā neļāva Air Baltic izpildu direktoram sajūst piederību Latvijai un Latvijas tautai. Un to nevar salīdzināt ar tiem cilvēkiem, kuri izvēlējas Latviju kā savu māju. Bet pēkšņi palikušo nepopulāru pilsonību, kuri bija spiesti paņemt izdzīvošanas iemeslu dēļ. Nekompetentu lēmumu dēļ Latvija jau pazaudēja 300 000 savu iedzīvotāju, un tie rādi rādīja turpināt augt, radītāja turpina augt, cik vēl vajag pazaudēt, lai jūs sāktu domāt par Latviju un Latvijas tautu, par tiem cilvēkiem, kuri izvēlējas Latviju savās mājās. Katrai darbībai ir sēkas, arī šodienas balsojumu būs sēkas. Sēkas, kas izpaudīsies nelabvēlīgi daudzām ģimenēm. Es balsoju pēc labākas sirdsapziņas domājot par nākotni un pienesumu mūsu valstī. Cilvēki paliek uz dzīvi, kur viņu ģimenes, vai arī, kur šīs ģimenes tiek izveidotas. Daudzi cilvēki, kas noteikta laikā posmā pirms 30 un vairāk gadu dibināja Latvijā ģimenes, rādīja bērnus un ceļa pilsētas, strādāja rūpniecas un citās vietas, iemīlēja šo valsti un palika uz dzīvi līdz mūžā galam Latvijā. Tas nozīmē, ka šie cilvēki mīl šo valsti tāpat kā es, kā jūs, ka šobrīd lem šo cilvēku dzīves tālāko nākotni. Katrs laikā posma nāk ar kaut kādu radīšanu un postīšanu. Es nevēlos, lai vēstures stundās nākotne tiktu stāstīts par to, ka 14. Saima lēma par cilvēku diskrimināciju dēļ nacionālas izcelsmes un piederību cilvēku atstāt sava dzīves vieta šķirot šos cilvēku seņorus no viņu ģimenēm, kuras tika nodibinātas Latvijā. Mēs paši rādam nelabilīgas sekas savai tautai tiem, kas šeit dzīvo un kadreiz jaunība iebrauca un uz šejieni, lai ar savu darbību radītu Latviju, kāda mēs šobrīd dzīvojam. Es domāju par infrastruktūru. Visā apzīnīga dzīve un vecumdienas tika pavadīti Latvijā, un tad, kad šie cilvēki kļuva veci, viņu vairāk nav noderīgi. Vai tiešām mēs gribam šeit iet šādu ceļu? Latvijā varēs pastāvēt tikai tādā gadījumā, ja mēs visi būsim vienoti savā garā, mīlēsim viens otru un būsim iecietīgi, radīsim labvilīgu vidu cilvēkiem visiem tiem, kas dzīvo Latvijā. Tas arī attiecas uz visiem tiem krieviem, kas izvēlēs Latviju kā savas mājās, jo mums viņi ir draugi, rādi, paziņas, kaimiņi, bet tur citā zeme viņi būs sveši, viņus jau nekas nesaistā ar Krieviju. Vai valodas nepietiekamas zināšanas var būt par iemeslu, lai cilvēku izraut no ģimenes? Vai jūs laiks. Paši esat padomājuši?
Leškānis kungs, laiks, paldies. Rakstiski paliks visi jūsu viedokli.
Turpināsim mūsu darba kārtības izskatīšanu. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Un Budžeta un Finanšu nodokļu komisija mums tādu priekšā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu akciju sabiedrības Air Baltic Corporation jaunemitējamo fiksētu ienākumu vērtspapīru obligāciju iegādēju. Komisijas vārdā deputāte Jana Simanovska.
Godājumā Saeimas priekšētāja kundze, cienījamie deputāti un deputātes, Budžeta un Finanšu Nodokļu komisijas sēdē 2. Maijā izskatījām un atbalstījām lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu akcijas sabiedrības Air Baltic Corporation jaunemitējamo fiksētu ienākumu vērtspapīru obligāciju iegādēji. Lēmuma projekta būtība piekrist tam, ka Finanšu ministrs atbilstoši likumu par budžetu un finanšu vadību 34. Pānta 2. Daļai un 8. Pānta 1. Daļas 1. Punktam pamatojoties uz ministru kabineta 2024. Gada 30. Aprīļa lēmumu, veids akcijas sabiedrības Air Baltic Corporation jaunemitējamo fiksētu ienākumu vērtspapīru obligāciju iegādi ne vairāk kā 100 miljonu eiro vērtībā vai ekvivalentā apmērā saskaņā ar jaunemitējamo obligāciju prospektu. Emisijas vadošo banku norādījumiem un starptautiski pieņemto praksi. Šajā lēmuma projektā ieguldījuma iztenošanā valsts piedalās uz tādiem pašiem nosacījumiem un līdzvērtīgā apmērā kā privātie investori. Un noteiktā ieguldījuma iztenošanas gadījumā valsts ieguldījuma apmērs pret Air Baltic Corporation nepārsniegs 136 miljonu eiro vai ekvivalentu apmēru. Es vēlos vērst uzmanību, ka šajā gadījumā valsts obligācijas iegādātos uz tādiem pašiem nosacījumiem un līdzvērtīgā apjomā kā privātie investori, un valsts līdzīgi kā citi privātie investori no uzņēmuma katru ceturksni saņem procentu maksājumus. Un Tāpēc vēlos komisijas vārdā aicināt jūs atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates un vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sāks priekšsēdētāji, kolēģi. Gribēju pateikt, ka ir skaidrs, ka ir jārīkojas valstiski. Air Baltic ir valsts kritisks uzņēmums un tam ir biznesa intereses arī sabiedrības intereses, lai tā būtu plaukstoša kompānija. Bet Latvijas valsts caur kapitāla sabiedrībām, ko šis likumprojekts virza, ir tieši tāds pats investors, kā jebkurš cits starptautiskais investors. Vai satiks ministri, jūs tieši tāpatās arī citiem investoriem pasniedzat informāciju un tikai daļēju informāciju stundu pirms tikšanās? Jo problēma ir tāda, ka mēs vēl joprojām šeit parlaments, kas ir tieši tādi paši investori, kuriem ir tieši tādas pašas tiesības, neesam iepazīstināti ar informāciju. Mums pat ir pusplēst vārdiņi iedot informāciju. Mums nav, kā jebkuram starptautiskajam investoram, kurš ir aicināts investēt Air Baltikā, dots pilns prospekts par to, ko šīs investīcijas nozīmēs, kas tiek piedāvāts. Nē, mēs tukši strādāsim šeit kā balsošanas mašīna. Mums ir atbildīgi par sabiedrības nodokļu naudu, par tās saimniecisku iztērēšanu. Mēs šobrīd šeit, jūs gribat, lai notiek balsojums bez informācijas par konkrētiem miljoniem. Manuprāt, tas ir bezatbildīgi. Tas nav pieņemam, ka satiksmes ministrs šādi izturās pret mums kā investori. Mēs esam valsts naudas turētāji šī mirklī un taisamies balsot bez informācijas. Tas visu cieņa ir Baltika uzņēmumam, kurš cīnās par šiem jautājumiem, bet nu, šādā veidā pasniegt šo informāciju ir nepieņemama un satiksmes ministrs šo dara klaji neprofesionāli. Tā kā es nevaru atbildēt ar savu balsi, kad es neesmu iepazīstināts necik ar informāciju. Mēs nerunājam par 10 eiro. Mēs runājam par nopietnu nodokļu maksātāju naudu aizņemšanos un ieguldīšanu, tad mums ir jārespektē tieši tāpat, kā respektē jebkuru starptautisku investoru. Valsts šī gadījumā kapitāla sabiedrības ir tieši tāds pats investors. Nav starpības un atšķirības. Lūdzu pret šo jautājumu attiekties profesionāli, nevis pret kā balsošanas mašīnu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vilim Krištapānam.
Cienībā priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Tas taču bija zināms jau pirms diviem gadiem, kad Air Baltic būs jādzēš obligācijas 200 miljonu jūlijā. Par to runāja ekonomisti. Nu, pagāja divi gadi, tagad vakar, 9:00 vakarā notiek valdības sēde. Šodien mums jābalso. Es nerunāju par to, vajag vai nevajag, es runāju par to absolūto ekonomisko nihilismu, kāds valda, diemžēl jau ilgstoši šajās valdībās. Es nekad nebalsotu par šo lēmumu projektu, ja pie tā lēmumu projekta vēl būtu tāda piebilde, kad katrs deputāts, kurš balsos par vienu savu deputātu algu, par vienu savu deputātu algu pērk šīs obligācijas. Jo tas taču droši, vai ne? Bet tā kā tāda noteikuma nav, pa velti, tad es labprāt balsošu, jo es jau ne ar ko neriskēju. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad pirms mēs balsojam dažas lietas, kur vēlētos uzlikt uzsvars. Ja mēs atveram to, ko atveram tātad mēdijas un pastāmies, ko mums atbildīgais, par nozaru atbildīgais ministrs ir teicis publiski, ja? Un kā tas saskana ar to situāciju, kurā mēs šobrīd esam nonākuši. Tātad februāris, sižets no de facto, kurā avio kompānijas vadītājs saka, mēs neplānojam vērsties pie Latvijas valdības. Savukārt satiksmes ministrs Kaspars Briškens saka, šobrīd netiek strādāts pie variantiem, kur tiek sniegts valsts atbalsts, jo ir virkne citu opciju, lai pārfinansētu tirgūšos vērtspapīrus. Tad, lai jūs saprastu, mēs šobrīd lemjam par situāciju, kur pirms diviem mēnešiem atbildīgais ministrs saka, netiek strādāts pie šāda varianta. Ja? Tātad šeit nav biju, tātad nav pat plānots, ka varētu būt šis scenārijs, bija cerēts uz labākiem scenārijiem, bet kas, kā nu, tāds drošības spilvens, ja nu nesanāk, nav bijis, acīm redzot, atbildīgais ministrs tādu nav izstrādājis. Publiski mēs lasām informāciju, ka ir grūtības piesaistīt akcionārus, jo ir karstāvoklis, ģeopolitiski izaicinājumi, un tas, protams, ir saprotams un objektīvs arī arguments, ir tīpaši aviokompānijā. Bet šo jūs stāstat pirms diviem mēnešiem, un tad ģeopolitiskā situācija un kara konteksts bija tieši tāds pats, tad, kad jūs bijat optimismu pilni, un progresīvi iestāstīja, ka pat netiek strādāts, pat ne paralēli, vispār netiek strādāts pie šāda scenārija. Vai tā nav sabiedrības maldināšana? Mēs pat atrodam tādas virsrakstus, ka Briškens izglābs Rail Baltica, bet Air Baltica izglābsies pats, ja, kur pat padomnieks saka, ka šāds variants netiek izstrādāts. Tātad, man liekas, mums dārgi izmaksā nevis Air Baltica, mums dārgi izmaksā šāda pārvaldība no progresīvo puses, kad līdz pēdējiem brīdiem viņi cer uz labāko, tur īkšķus, bet negatavojās sliktākam scenārijam. Un te nu mēs esam pie sliktākā scenārija, un satiksmes ministram Briškenam nav plāna, un tagad Saeimai ir jāglābi. Un to dara partija, kura vienmēr sludinājusi caurspīdību, labu pārvaldību, bet tagad vakarā lēmi un Saeima, mēs saņemam dokumentus jau tad, kad mums faktiski ir komisija. Mums nav dienu iepriekš laika iepazīties ar dokumentiem. Tas ir pirmais, ko es vēlēju pateikt. Otrs tātad juridiskais apstākļus. Mēs visi varam atvērt Saeimas mājaslapu un apskatīties, kāds tad ir šis lēmums, par kuru notiks balsojums. Un tajā ir divas daļas. Pirmais punkts, kā jūs redzat, sakrīt ar to, ko finanšu ministrs vēl šonedēļ, vēl pirms trīs dienām Arvils Ašerādiņš teica, ka ne vairāk kā 100 miljoni tātad būšies obligācijās. Un pirmais punkts tiešām to arī paredz. Otrais punkts ir pilnīgi pretējs. Tur parādās jau 136 miljoni. Es saprotu, ka tā situācija var būt dažāda. Var gadīties, ka vajag vairāk par 100. Nu tad pielemjiet, precizēju to punktu, kad ir 136. Ja ir vajadzīgs 136, tad lemjam par 136. Ja ir vajadzīgs 100, lemjam par 100. Bet šeit man izskatās, ka tas ir mēģinājums, lai nebūtu otrreiz jānāk pēc 136, lai pie vienām sāpēm, tā teikt, izdarīt divas lietas, kuras ir juridiski savstarpēji pretējas. Man nav tiesība atskaņot to, ko mēs runājam komisijas sēdē, bet tie deputāti, kas piedalījās, viņiem bija iespēja dzirdēt arī juridiskā biroja viedokli par šo. Tā kā, kolēģi, pirms jūs balsojat, vēlreiz aicinu pārlasīt pirmo un otro punktu. Manuprāt, ir savstarpēji izslēdzoši un par šādu juridisku nepilnību, pat nerunājot par visu kontekstu kopumā, tādu mēs nevaram atbalstīt. Aicinu noraidīt. Paldies.
Ties nākamajam vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājumie kolēģi, vai šāds darbības princips ir pieņemams, ka tiešām tiek sasteigtā formā atsūtīti priekšlikumu uz Saeimu, tas nav pieņemams. Bet pagājušā reizē, tad, kad es jau debatēju no šīs tribīnas par Air Baltica jautājumu, es arī atklāti teicu, ka bez šiem lēmumiem Air Baltica kā kompānija vairs nepastāvēs. Un tieši tāpēc te daži pozīcijas pārstāvja sāka stāstīt, cik valstiski viņi domā, rīkojās, kāpēc tādi likumi tiek pieņemti, ja tā melošana vienkārši pēdējā laikā ir radījusi tik milzīgu neusticību.
tai vietā, lai pateiktu un atklāti nodeklarētu tās problēmas, nē, tur stāsta viss kaut ko, bet atgriežoties pie šodienas jautājuma, kas attiecās par šodienu, Air Baltics nav viens no uzņēmumiem. Tas ir uzņēmums, kurš vistiešākā veidā ietekmē Latvijas ekonomiku, un ja šis uzņēmums aizvērsies, aizvēršanās, ja bankrots iestājas tajā brīdī, kad uzņēmums nevar pildīt savas saistības, tad tie zaudējumi, protams, būs krietni lielāki. Viens ir tas turistu skaits, kas brauks vēl mazāk uz Latviju nekā ir braukuši pēdējos gados, bet lielākā problēma ir uzņēmēju darbībai, jo tur, kur nav tiešais savienojums starp vienu un otru pilsētu, tur biznes attīstās daudz sliktāk nekā tur, kur ir tiešie savienojumi, un līdz ar to tas ir jāvērtē no tāda aspekta. Bet tas, kas nav pieņemami, ka gan esošais ministrs Briškens, gan iepriekšējais ministrs Vitenbergs, gan iepriekšējais ministrs Linkaitis un tā tālāk, kas ir saistīti ar šo jautājumu pēdējo daudzu gadu laikā, nekur jau nav izplānojuši to, kā attīstīt šo konkrēto uzņēmumu tā, lai situācija būtu labāka. Un kā jau es teicu, Covida laikā lēmumus, kurus pieņēma Somijā, kuriem ir svarīga nacionāla aviokompānija, šeit principā tika pieņemti lēmumi ar mērķi iznīcināt Air Baltiku. Un tas notika Kariņa valdības laikā. Tādi lēmumi bija pieņemti. Kāpēc tas tika pieņemts? Kas tad Air Baltica vadīja tie saucamie eksperti, kuri atbildēja par Covidu? Ja? Bet starptautisks biznes vienmēr jāsalīdzina ar to, kas notiek citās valstīs, ko dara citi konkurenti. Un mēs principā tajā brīdī radījām milzīgus zaudējumus. Un šodien mēs esam spiesti turpināt maksāt par tām kļūdām un lēmumiem, kuri tika pieņemti Covida laikā. Protams, arī karš Ukrainā arī ļoti negatīvi ietekmēja avio biznesu, jo virkne lidojumi vairs nenotiek, ir atcelti, plus vēl jālido apkārt Krievijai, Ukrainai un tā tālāk, tas, kas saistīts ar centrālās Āzijas valstīm. Mēs esam tiešām situācijā, kad viss nav tik vienkārši, bet tas nekādā gadījumā neattaisno valdības darbības stilu, jo, kā jau es teicu, apstiprinot šī gada budžeta, es teicu, es neredzu sadaļu Air Baltic un Rail Baltic, jā. Un tagad mēs atgriežamies pie jautājuma, kas skar Air Baltic, a kur ir Rail Baltic, jā, tie miljārdi iztrūkstošie, par to arī neviens nerunā no valdības puses. Es teikšu tā, ka mēs kā frakcija pagājušais nobalsojām par atbalstu Air Baltikam, mēs nobalsosim arī šodien, bet es vēlreiz gribu arī pateikt no šīs tribīnes, es aicinu valsts kontroli nekavējoši sāk kontroli pār Air Baltiku, tā uzraudzība vienkārši nav pieņemama, kāda viņai bijusi pēdējos gados, it sevišķi tagad, kad notiks viss šīs izmaiņas vai ne saistībā ar pārfinansēšanām, es aicinu valsts kontroli skatīties, strādāt un principā darīt visu, lai nodokļu maksātāji vismaz viņiem būtu cerība, ka viss tiek darīts, lai nekas netiek iztērēts nepareizi. Tā kā godējumie kolēģi, šodien principā ir jāatbalsta nevis labākais lēmums, bet sliktākais iespējamais lēmums, jo aizvērt kompāniju Air Baltic šodien būtu ļoti nepareizi, iespējas pat noziedzīgi.
Un vārds deputātam Amilam Saļīmam.
Cienāmais prezīdijs, godātie kolēģi. Gribu pajautāt, nu nevis pajautāt, varbūt pastāstīt, atgādināt varbūt. Pieņemsim, kad mēs ejam uz banku un vēlamies, pieņemsim, nopirkt kaut kādu dzīvokli, ja, hipotekāro kredītu paņemt. Nu, kādi ir tie nosacījumi? Vismaz vajag kaut kādu vērtējumu, tur dzīvokļa vērtējumu. Banka noteikti prasīs naudas izcelsmi, algu, izdruku par pēdējiem 6 mēnešiem un tā tālāk un tā tālāk. Pats galvenais, ka tie tās visas AML prasības un viss kaut kas, nu, ir diezgan sarežģītas, ja, lai vienkārši kaut kādu kredītu saņemt, es nezinu, pat 30 000 eiro, tur jāsakārto ļoti daudz kas. Bet šī gadījumā mēs vienkārši ar balsojumu varam iztērēt vairāk nekā 100 miljonu valsts naudas, lai glābtu Air Baltic. Un šeit, labi, no vienas puses skaidrs, jāglāb. Bet kur mēs iemaksāsim to naudu? Par ko? Kur ir nodrošinājums? Kur ir atmaksas grafiks? Mēs nodrošinājums ir, cik es sapratu, tikai Mārtiņa Gausa solījumi. Gada sākumā viņš teica ļoti konkrēti, kad viņam tā palīdzība nebūs vajadzīga, jo viņš pats nokārto savas problēmas, teiksim tā. Bet galu galā izrādās, ka valstī tagad atkal jāglāb. Es vispār nesaprotu, kā strādā mūsu valsts aviokampānija, jo kvalitāte ir diezgan zema, cenas ir augstās. Pat lidojuma gaitā nevar vienkārši paprasīt ūdeni, jā? Trīs ēriki no jums paprasīs. Tā kā es ļoti šaubos, ka valstī vajag vienkārši nav skaidrs, kur šādu milzīgu summu ieguldīt un nodrošinājums ir tikai Gausa kaut kādi solojumi. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotāja vēlas ko piebilst?
Aicināt balstīt lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par sagatavoto lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu akcijas sabiedrības Air Baltic Corporation jaunamintējamo fiksētu ienākumu vērtspapīru obligāciju iegādē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 17, atturas 13. Lēmums ir pieņemts. Turpinot izskatīt darba kārtības jautājumus, nākamais ir likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Izskatīšana pirmajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, juridiska komisija izskatīja ierosinājumu veikt grozījumus krimināla likumā attiecībā uz pantiem, kas paredz kriminālu atbildību par nelikumīgu partiju finansēšanu. Pagājušajā gada rudenī Tieslietu ministrijas darba grupa ar aktīvu knābu līdzdalību vērtē attiecīgas normas un kā vienu no būtiskām problēmām atzina faktu, ka patlāba un saskaņā ar likumu pie atbildības var saukt gadījumos, ja nodarījuma izdarīta liela apmēra. Liels apmērs ir 50 minimālas mēneša algas. Tas nozīmē, ka lai būtu krimināla atbildība, lai būtu pamats piemērot sodu, ir jābūt vismaz 35 tūkstoši eiro, tikpat liels pārkāpums. Uzskatot, ka ir nepieciešams pārskatīt šo regulējumu un noteikt mazāku apmēru, mazāku tos lieksni, ir ierosināts aizstāt lielu apmēru ar ievērojumu apmēru. Ievērojums apmērs ir 10 minimālas mēneša algas, tas nozīmē, ka pat labi 7 tūkstoši eiro. Juridiskā komisija notika divas sēdes, mēs diskutējam par jautājumiem, viedokļi bija dažādi, bija uzdoti vairāki jautājumi, bet tomēr kopumā, izvērtējot situāciju un ņemot vērā ierosinājumu, komisijas vairākums ierosināja tieši tad virzīt jautājumu izskatīšanu tālāk, tad tika sagatavots šīs likuma projekts un komisijas vārdai aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatus un vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, caurskatāms partiju finansējums ir ļoti svarīgs, lai mēs veidotu godītu politiku bez korupcijas un arī bez slēptām ietekmēm. Nesen izskanējušais gadījums, kad arī nopietni pārkāpumi partiju finansēšanā paliek bez atbildības, nav pieļaujams, un tas liek pilnveidot mums esošo tiesību sistēmu, lai novērst tādus gadījumus. Tāpēc progresīvo frakcija atbalsta lielāku un skaidrāku atbildību par partijas finansēšanas prasību pārkāpumiem. Mēs esam ļoti rūpīgi iepazinušies ar Tieslietu ministrijas iesniegtiem grozījumiem krimināla likumā, kas nosaka zemākus sliekšņus, pie kādiem ir jāsāk krimināla lieta, un to noteikti atbalstam. Es vēlos arī piebilst, ka arī pie mazākiem pārkāpumiem zem šī noteiktā sliekšņa iestājās administratīvā atbildība, bet tas jau ir cits likums. Un tur ir arī redzam problēma, ka šobrīd ir ļoti īsts noilguma termiņš. Un mēs uzskatām, ka tas būtu arī jāpagarina, tāpēc pilnīgi noteikti sniegsim priekšlikumus nākamā likuma pilnveidei. Tātad attiecībā šo kriminālu likumu mēs atbalstam šos grozījumus un turpināsim arī strādāt pie citiem likumiem, lai kopējais tiesiskais ietvars būtu labs un novērstu slēptas ietekmes. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo grozījumu likumu krimināla likumā pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu! Vai komisijas vārdā ko piebildīt?
Jā, komisijas vārdā es vēlos arī piebilst. Jā, es nepateicu, ka ir ierosinājums arī izslēgt normu, kas pārēc atbildību par starpniecību nelikumīga finansējuma. Un sēdes laikā vairāki kolēģi jautāja, ko tas nozīmē, kāpēc tas tiek darīts. Tas nekādā gadījumā nenozīmē atteikšanos no atbildības par šādiem pārkāpumiem, bet tie pārkāpēji atbildēs kā atbalstītāja, uzskudītāja, organizētāja, un šis priekšlikums iesniegts ņemot vērā, ka pirms diviem gadiem, pusotra gada, mēs izdarījām līdzīgus grozījumus attiecību uz kukuļošanu. Tad vairs nav panta, kas pārēc atbildību par starpniecību, bet ir atbildība par līdzdalību, kukuļdošanu un kukuļņemšanu. Šeit arī līdzīgi. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātus. Par 77 pret 11 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
24. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. maijs. Paldies! Un tagad izskatīsim noslēdzošo šodien sēdes darba kārtības jautājumu. Lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības jūras drošības operācijā kuģošanas brīvības aizsardzībai saistībā ar krīzes sarkanajā jūrā EUNAVFOR ASPIDES. Lēmuma projekts ir sagatavojis un iesniedzis ministru kabinets. Nusākam debatas un kā pirmajam vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Atim Švinkam.
Saimes sēdes vadītāji, kolēģi, kolēģis. Saimes lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības jūras drošības operācijā kuģošanas brīvības aizsardzībai saistībā ar krīzes sarkanajā jūrā. Projekts ir izstrādāts, lai nacionālie bruņotie spēki varētu piedalīties šajā Eiropas Savienības jūras operācijā. Kopš pagājušā gada nogals jūras drošības sarkanajā jūrā ir strauji pasliktinājusies, to ir izraisījis Jemenas hutiešu kaujinieki, kas veic uzbrukumu starptautiskajiem tirdzniecības jūras kuģiem, izmantojot triecienus gan ar raķetēm, gan droniem. Ņemot vērā to, ka šis jūras ceļš nodrošina nozīmīgu preču apriti, arī Eiropas Savienības valstīm, kā arī apdraud kuģu un apkalpes drošību, Eiropas Savienības padoma šī gada 19. februārī uzsāka jūras operāciju EUNAVFOR ASPIDES, kura mērķis ir starptautisko kuģu pavadīšana operācijas rajonā, situācijas apzināšana novērošana operācijas rajonā, jūras kuģu aizsardzība ūdenī pret dažādiem uzbrukumiem atbilstoši starptautiskiem likumiem ievērojot nepieciešamības un proporcionalitātes principus operācijas apakšreģionos. Operācijas darbības rajons ir Babalmandeba jūras šaurums, Hormuzas jūras šaurums un starptautiskie ūdeņi sarkanajā jūrā, Adenas līcī, Arābijas jūrā, Omānas līcī un Persijas līcī. Saimas lēmuma projektā norādīts, ka nacionālais mandāts NBS dalībai operācijā tiek sasaistīts ar Eiropas Savienības padomes lēmumā noteikto operācijas laiku. Šāds nosacījums ietverts ar apsvērumu, ka ja Eiropas Savienība lems par tālāku operācijas darbības termiņu pagarinājumu pēc pašreizējā mandāta beigām 2025. gada 19. februārī pagarināsies arī termiņš NBS dalībai operācijā. Jāatzīmē, ka minētais termiņš neierobežo Latvijas tiesības pārtraukt dalību operācijā pirms minētā datuma. NBS dalību uzsākšana operācijā tiek plānot ar šī gada vasaras beigām, tas ir uz otro operācijas personāla rotāciju. Sākotnēji plānots piedalīties operācijā ar vienu NBS jūras spēku pārstāvi dienestam operācijas EUNAVFOR aizpaides spēku štābā uz Itālijas kuģa. Latvijas saistība izpildi tiks nodrošināt no aizsardzības ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības jūras drošības operācijā kuģošanas brīvības aizsardzībai saistībā ar krīzi Sarkanajā jūrā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, informēšu jūs par atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem šā gada 2. Maijā 2017. Ir saņemts deputātu Jura Viļuma, Česlavas Batņas, Edmunda Teirumnieka, Viļa Krištapāna un Viktorijas Pleškāns jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Atkārtoti par Rēzeknes tehnikumu mācību telpām pilnvērtīga un nepārtraukta mācību procesa nodrošināšanai. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina. Ministri informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi šodien. Tāpatās arī ir saņemts deputātu Lindas Liepiņas, Viļa Krištupāna, Aināra Šlesera, Ričarda Šlesera un Ramanus Petrāvičs jautājums klimata un enerģētikas ministram, Kasparam Melnim un ekonomikas ministram Viktoram Valainim par akciju sabiedrību Latvenergo tās pienākumu izvērtēt jau noslēgtās līguma attiecības un pienākumu veikt aktīvas darbības, lai nodrošinātu savas komerc prakses atbilstību konkurences likumam un labas pārvaldības principam. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, iepriekš plānoto darba pasākumu dēļ. Savukārt deputātu Andra Kulberga, Edvarda Smiltēna, Ingmāra Līdekas, Māra Kučīnska un Edgara Tavara jautājums klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par nepieciešamo regulējumu un atbalstu enerģiju uzkrājošo ierīču atbilstošai darbībai Latvijas elektroenerģijas sistēmā saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Un ir saņemts arī deputātu Ināras Mūrnieces, Artūra Butāna, Edvīna Šņoras, Jāņa Dombravas, Jāņa Vitenberga un Edmunda Teirumnieka jautājums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par dronu ražošanu Latvijā. Uz jautājumu ir saņemta atbilde, bet ņemot vērā, ka rakstveida atbilde tika sniegta pēc noteiktā laika un jautājumu iesniedzēji nepaspēja iepazīties ar atbildi, tā tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Līdz ar to, godietai kolēģi, šodien 2017. Notiks atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem un šajā sēdē piedalīsies Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un lūdzu saimes sekretāru biedru Jāni Grasbergu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Jā. Kolēģi, nelielu uzmanību, nav reģistrējušies 9 deputāti. Česlovs Batņa, Mārtis Jencītis, Artūrs Krišāns Kariņš, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Līga Kozlovska, Valdis Maslovskis, Daiga Mieriņa un Edvards Smiltēns. Paldies.
Paldies. Un godātie kolēģi, atgādinu, ka tiekamies pavisam drīz uz 4. Maija svētku pasākumiem un tostarp uz Saeimas svinīgo sēdi, tātad sestdien 4. Maijā 2012. Paldies visiem par šodienas darbu. Sēdi slēdzu.